Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
Proč jsme takto brutálně spoždění, pojedeme samozřejmě do 9. hodiny, maximálně do 9.15, zkrátíme možná interakci, uvidíme, jak se tematicky vejdeme, každopádně zdravíme všechny. Ahoj Martine a ahoj Léka.
Ahoj Martine, já se omlouvám, já jsem zůstal vyset na cestě, nestihnul jsem to, takže já se strašně moc omlouvám, mnoho lidí bude asi naštváno, že nestihneme témata, ale já vám slibuji, že stihneme určitě všechno, já budu krátký, já budu stručný, takže se omlouvám, no a pojedeme hned na první téma, Vítku, máme to, myslím, hodně nebo málo, uvidíme.
No, málo, ale široká témata, takže uvidíme. Každopádně začneme trochu netradičně, a to zprávou Českého rozhlasu Plus. To je takové překvapení možná, VK, pro tebe, ale myslím, že tě to potěší a bude to v podstatě potvrzení toho, co říkáme už, řekněme, od dubna, minimálně 3 měsíce. Zpráva Českého rozhlasu Plus. Tato zpráva zazněla v mainstreamu, dokonce ve veřejnoprávním rozhlase během středeční noci, konkrétně 22. července v 1 hodinu v noci. Každý si může v těch hodinových záznamech vyhledat. Martin, nemůžeš tu zprávu prosím pustit?
Ano, ano, jdeme se na to kouknout, máme to tady, takže toto.
Že by mohli do zahraničí cestovat snadněji díky takzvanému COVID pasu, jde o bezplatnou webovou stránku, která je přístupná přes počítač i mobil. Díky ní můžou lidé vyhledat nejbližší testovací místo na koronavirus a vyplnit žádanku na test. Jeho výsledek se pak zabezpečeně uloží do databáze. Pomocí COVID pasu by se tak lidé mohli prokázat negativním testem na COVID-19 v zemích, které to vyžadují, říká vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Primo.
Ta základní myšlenka je v tom, že by se usnadnil skutečně přeshraniční styk, že by lidé mohli cestovat do zahraničí a tam, kde země budou vyžadovat vyšetření na PCR, tak tito lidé by se prokázali tímto COVID pasem a byli by vpuštěni do země bez jakéhokoliv zdržení, bez jakékoliv karantény.
Primula zároveň dodal, že díky spolupráci společnosti COVID Pass a ministerstva zahraničí s ministerstvem vnitra by lidé měli lepší přístup k aktuálním informacím o cestování.
Nuž, tak
a
takhle to
tady
je.
Tady nádherně vidíme, jak to, co jsme tvrdili, že Bill Gates jenom tak planě nežvaní do větru, k čemu směřuje veškerá hysterizace a fašizace společnosti kolem korony. Má přesně tento účel naočkovat obyvatelstvo, k tomu se záhy dostaneme, a zejména rozčlenit lidi na kastu privilegované třídy s COVID pasem. A všechny ostatní, kdo nebude mít COVID pas, tak se postupně nikam nedostane. Nejprve oni to chtějí uplatnit na cestování přes hranice. No a následně to budou krůček po krůčku salámově opět rozšiřovat na profese i jakýkoliv pohyb. Nemáš COVID pas, nepůjdeš na poštu, do obchodu, prostě nikam. Přesně o tom jsme hovořili tady u nás na Alternativě od dubna, tuším. Teď to potvrzuje mainstream a dokonce veřejnoprávní médium, i když v 1 hodinu v noci zatím. Přesně o čem si tu VK hovořil i minulý pátek a o čem Bill Gates mluvil na TEDu. Chceš to okomentovat, nebo půjdeme hned na první téma? Protože myslím, že tohle je velmi zásadní, když to mainstream potvrzuje.
Já to samozřejmě okomentuju. Znovu zopakuji, že rozdíl mezi konspirací a mainstreamovou oficiální zprávou v dnešní době je zhruba několik týdnů. To je jediný rozdíl. To znamená to, co různí cemperové označují, řekněme, za dezinformaci, za hoax, tak za 14 dní, za 3 týdny, za měsíc je to oficiální stanovisko orgánu a je to oficiální mainstreamová zpráva. To je jediný rozdíl mezi konspirací a zprávou z tiskových agentur, z těch oficiálních. To znamená, že v dnešní době se procesy neuvěřitelně zrychlují. To znamená, že to, co někde unikne a je to označované za hoax, za dezinformaci, za konspiraci a tak dále, tak se nakonec ukazuje jako pravdivé za velice krátkou dobu. Ještě před 20 lety, 15 lety to bylo tak, že když se říkalo o tom, že v Iráku žádné zbraně hromadného ničení nejsou, počátkem tedy rok 2003, když se říkalo, že prostě Američané vtrhli do Iráku bez jakéhokoliv mandátu a jenom, že prostě tam žádné zbraně hromadného ničení nejsou, tak to trvalo, no, přiznali to Američané v roce 2008. Trvalo to 5 let. 5 let trvalo, než se z konspirace, která byla debunkovaná, byla vyvracená různými servery vyvracecími. Ten nejznámější vyvracecí server, který vyvrací tzv. Dezinformace, je server Snopes, Snopes.com, který provozuje americká CIA, mimochodem. A ve navíc za finančního přispění George Sereše, kromě jiného, znamená, to jsou takové ty napravdu uvádějící servery, které jsou velice nebezpečné a samozřejmě jejich kolem je jenom ty uniklé informace jakoby znevěrohodnit, ale trvalo to 5 let tedy, než se ukázalo, že žádné zbraně hromadného ničení v Iráku nebyly. A dnes ne. Dnes už to trvá jenom skutečně několik málo měsíců, nebo dokonce jenom týdnů, než ta informace, která unikne a teď někdo to napíše na nějakém alternativním serveru. My jsme psali o covid pasech už v únoru na Aeronetu. A kolik vyšlo článků na různých vyvracecích serverech, že šíření hysterie a šíření hoaxů a tak dále. Já jsem psal článek už v únoru, jsem psal o tom prvním vystoupení, které měl vlastně už minulý rok prosinci Bill Gates, mimochodem. To bylo video z minulého prosince. A kde on vlastně říkal, že o těch covid pasech, které se vlastně tehdy říkali, nebo on tomu tenkrát říkal jako takzvané virové pasy, protože tehdy ještě se nemluvilo o covidu. To znamená, oni to měli už minulý rok a možná mnohem dříve v plánu vytvořit tady ty covidové pasy nebo takzvané virové pasy. Tohleto, kdy v noci, po půlnoci to Česká nebo Český rozhlas to takzvaně uvede, tak to je jenom kvůli tomu, že vlastně oni to musí pustit na tu veřejnost. No a Roman Prymula, jakožto epidemiolog, no tak samozřejmě on je součástí celého toho globalizačního konceptu. To znamená, že lidi s těmi covid pasy budou moci cestovat přes ty hranice, které budou omezené do těch zemí, kde budou vyžadovat tady ty testy. Ale to je jenom ten první krok pro to cestování. Spousta lidí řekne, bohužel i na alternativě, že přece to je dobře, budou uzavřené hranice, aspoň se migranti nedostanou do naší země a tak dále, tak dále. Já tomu říkám, to je prostě ono vylejvání té vaničky i s tím velkým dítětem. Jo, to je kompletně, protože přece hlavním cílem je, aby lidé měli volný, svobodný pohyb, aby nikdo zase zadráty nezavíral, to znamená do nějakých prostě zadrátovaných hranic, to přece nikdo nechce. To přece nemá z vlastenectví naprosto nic společného. Já to vidím tady tyhle ty velice nebezpečné procesy, které jsou velmi na hraně toho, čemu se říká vlastenectví a totalita. Vlastenectví a totalita má mezi tím je velice tenká linie. Tak tenká, že si ji ani nedovedete představit. Proto vlastenecká fronta, pokud budeme o tom mluvit tedy v tomto imperativu, je o tom, jakým způsobem zajistit národu suverenitu, svobodu, aniž by to bylo za cenu ztráty svobod člověka, jeho pohybu. To znamená, to je velice nebezpečná záležitost. No a podívejte se, migranti se stávají de facto jakýmsi takovým tím strašákem, který vlastně vede k tomu, že lidé tleskají, když se zavírají hranice. Znamená, vy sem nemůžete. Jenže, co jsme viděli před měsícem, kdy přes hranice do České republiky se dostal migrant, byl potom zadržen na dálnici, na tu kauzu si pamatujete, a dostal se přes hlídku. Tam někde on jel, myslím, že to jel z Drážďan, potom někde na Děčínsku, tam někde přejel a jel, potom a chytil ho až někde na Moravě, to znamená na dálnici. Měli jsme o tom článek, to znamená, že při těch zavřených hranicích, ty hranice jsou zavřené jenom pro občany. Pro české občany jsou zavřené. Ale migranti mohou do země nadále volně proudit. A když se na to lidé ptali, jak je to možné, tak politici jako nechtěli to zdůvodňovat, nechtěli se k tomu vyjadřovat. Ta kauza spadla pod koberec. Ticho po pěšině. To byl ten článek, který vyšel na mainstreamu, byl na hlavní straně, potom ho hned schodili dolů, aby nebyl, aby šel hned rychle dolů, ho odskrolovali směrem dolů, hned to přehlušili dalšíma bezvýznamnýma článkama a skončil někde dole. Za 2 hodiny už byl pryč z hlavní stránky. Takže ti migranti de facto budou proudit dál, i kdyby byli na 100x zadrátované hranice, tak ty dráty tam nebudou kvůli tomu, aby nemohli do země migranti, ale aby vy jste nemohli ven. Návrat totality. No a jaký je to rozdíl? No dříve to byla, můžeme říkat, marxisticko-leninská totalita v nějaké formě v rámci tedy železné opony. No a dnes to bude totalita neoliberální. To znamená, že už se to bude poměřovat ne podle toho, jakou máte ideologii ve vztahu, já nevím, ke světonázoru takzvaných zdrojů, to znamená, jestli jste kapitalista nebo jste proletář, ale bude to podle toho, jestli uznáváte rovnost genderovou, rasovou a sociální kulturu. Jestli se klaníte černochům, jestli máte liberální BLM parametry, anebo jestli jste nacista, fašista, xenofob, homofob, prostě všechny tady ty nálepky a budou na vás útočit. Mezi tím je velice tenká linie. To znamená svoboda v rámci tedy ochrany a obrany vlasti musí být vždycky ta prioritní. A to znamená, když někdo řekne, co je důležitější? Je důležitější ta svoboda? Nebo to vlastenectví? No, na tohle to někdo třeba řekne, že na to není odpověď, že obojí je stejně důležité, ale můžete na to použít vylučovací metodu. I vlastenec může být zavřený v kriminálu. Tím máte odpověď na to, co je důležitější. Svoboda je samozřejmě to nejdůležitější, co v rámci vlasteneckých procesů je třeba ochraňovat. To je ten hlavní oltář, je ten hlavní pilíř. Proto svoboda je to první, co vám vezmou. Globalčiky, neoliberálové, všechny tady ty, já říkám prostituti, všechny tady ty úplatné s odpuštěním kurvičky, které zkrátka se které využívají všechny politické procesy ke svému vlastnímu politickému kariérnímu růstu v rámci neoliberalismu. Takže to, že někdo někomu bude říkat, hele, ty sem nesmíš, protože nemáš covidový pas, tak na to jsme upozorňovali už v únoru. A to cestování bude jenom první etapa. Druhá etapa bude, že budete mít muset v ruce covid pasy, abyste mohli chodit do práce, do své vlastní práce, do vlastního zaměstnání. Protože zaměstnavatel řekne, nemůžeš nastoupit do práce, protože nemáš covidový pas, nemáš tam ten test na to, že seš bezinfekční. No a teď, vy přece máte informace, víte z našich pořadů, z našeho pořadu z minulého týdne, že v mnoha případech ty testy jsou bohužel infikované, z mnoha ohledů můžeme říkat, že jsou dokonce úmyslně kontaminované na zvětšení počtu pozitivně testovaných, na udržení té hysterie, to znamená té celosvětové globální hysterie, aby byla úplně udržena, co nejdále při životě, tak tohle jako samozřejmě se přenese do pracovně právních vztahů a vy řeknete, no já nechci ten test si nechat udělat, protože jsem viděl ty případy, byli jsme, tam jsme to viděli, známe ty články, četli jsme to, viděli jsme ty videa, je to nebezpečné, nechceme se nechat testovat. Oni řeknou, dobře, necháte se testovat, tak my vás nemůžeme zaměstnat, nebo my vás dokonce propustíme, protože vy jste zaměstnaný, ale vy se nemůžete vrátit do práce, dokud ten covidový pas nebudete mít. A to není všechno. To samé jsou nákupní centra. A oni tohleto všechno budou chtít dát do nějaké elektronické podoby. Ta kartička, ano, ta kartička bude mít nějakou podobu, plastová kartička, papírová kartička, to je úplně jedno, ale důležité je, že ten údaj bude umístěný v elektronické databázi. To znamená, ten hlavní impuls bude, aby když se řekne covidový pas, aby se myslelo, že se jedná o elektronický covidový pas, který budete mít ve svém chytrém tupém telefonu. Tam bude umístěný. A vy s tím telefonem tam budete někde přes ty QR kódy, jako v Číně se teď skenují ty QR kódy na všech místech. To znamená, někam jdete, musíte oskenovat kód u vstupu v Číně do obchodu. Ten QR kód vlastně vás propojí váš telefon z databázy a zjistí, jestli vy jste covidově negativní a jestli máte povolení k tomu, že můžete vůbec chodit volně na veřejnosti, jestli můžete vstoupit do té prodejny. Konec konců tady ty covidové QR kódy, které jsou v Číně teď všude, tak o tom vlastně mluví v posledním videu i vlastně ten český vývojář na YouTube, vlastně, který má tu přezdívku Čočik, tak se podívejte na jeho videa, na to poslední video, kde vlastně o tom hovoří, tak tam zmiňuje, že vlastně ty QR kódy tam jsou vlastně všude na těch nádražích, v těch obchodech a tak dále a tak dále. To samozřejmě se ještě nedostalo do Evropy. A to bude. To znamená ty QR kódy, jenom pro vaši představu, to funguje tak, že vlastně vy jdete do nějakého obchodu, jdete do školy, jdete na nádraží, jdete na zastávku. Všude, kam přijdete, je QR kód, který nafotíte přes foťák svého chytrého tupého telefonu. Ten QR kód obsahuje link, webový link, který se načte v aplikaci a převede a přenese v podstatě informace do centrální databáze, kde se zjistí o vás, jestli na tom daném místě se v danou chvíli, v daný čas, v daný okamžik můžete nacházet. A jakou máte parametrizaci svého covidového pasu. To znamená, hned vám ta aplikace řekne, ano, do tohoto obchodu můžete vyjít, protože v souladu s covidovými opatřeními přijatými v tomto daném obchodě. A nebo vám řekne, nemůžete tady na té zastávce teď stát, protože už je tu velký počet stojících, kteří přišli před vámi, odejděte. Musíte odejít, odstoupit a přijďte za 20 minut, až bude zastávka prázdná. Počkejte na další spoj. Takhle to funguje v Číně. Všude jsou QR kódy, které jsou propojeny s covidovými pasy v jejich centrálních databázích. Všechno je to realizované přes chytré, tupé telefony. Všechno. To znamená, vy si představíte jako nějakou kartičku, o tu kartičku vůbec nejde. Je to v rámci elektronizace. No a tím se dostáváme k tématu, proč jsou tak důležité 5G sítě. Protože dnes, v této chvíli, je to ještě závislé na nějakých vašich datových komunikačních protokolech, to znamená na vašem telefonu, že vám funguje a máte nějaký datový tarif s operátorem a jde to přes váš telefon a na tom obchodě je jenom obrázek toho QR kódu, ale po zavedení 5G sítí už to bude interaktivní. Tam bude čip, který bude propojený přímo sám o sobě z databází a vy už nebudete muset vůbec nic skenovat tím chytrým tupým telefonem. Vůbec nic. Oni vezmou jenom váš ksicht, to chytré zařízení 5G na těch dveřích u toho obchodu si vás vyfotí, zjistí, kdo jste a zjistí si vaši covidovou databázi, jestli můžete do toho obchodu vejít pomocí rozlišování obličeje. Oni teď řeší velký problém, jak to vlastně dělat s těma rouškama, že se to vlastně, že pomocí těch roušek a tak dále a tak dále a tak dále, tak že to jako nemá řešení. No a já jsem právě četl článek, že ono to má řešení, že vlastně v Číně to řeší pomocí hlasových syntezátorů, které vlastně de facto porovnávají vzorek lidského hlasu z toho 5G modulu s tou kamerou. To znamená, oni porovnají jenom vaše oči a zároveň vám řeknou, přečtěte krátký text, například hezké, pěkné ráno. Jo, vy to řeknete a oni porovnají vzorek vašeho hlasu z databází a zjistí, ano, jste to vy. To znamená, že vám nepomůže ani to, když máte hadr na hubě a máte černý brýle a prostě všechno máte schovaný, tak ne, všechno mají promyšlet. Všechno, Číňani, 5G, všechno, kompletně. To znamená, tohle to přijde do Evropy zhruba za 3 až 5 let. protože Evropa má zpoždění za Čínou zhruba 5 až 10 roků ve vývoji. Čína je samozřejmě vepředu před zbytkem celého světa v přijímání těchto tedy technologií nového věku. Oni tam říkají New Age Technologies. Technologie nového věku. To je samozřejmě globalistické označení. Velmi, velmi značné. No a ti lidé samozřejmě se stanou součástí v podstatě velkého stáda. Tomu říkají big crowd. To znamená velký dav, velké stádo, které de facto bude celé v databázi, každý bude mít svůj covidový pas a někdo řekne, no jo, a to je jenom kvůli covidu? Ne, to není kvůli covidu. Ten covid je pouze záminkou k vytvoření těch centrálních sledovacích databáz. Dámy a pánové. Ten covid není nic jiného než záminka. Protože bez toho covidu by ty covidové databáze nemohly vzniknout. Nemohly by být nainstalovány ty QR kódy na zastávkách, v obchodech, v restauracích, na nádražích, všude možně. To znamená, ten covid je trojským koněm pro nasunutí procesu orwellovského systému řízení. To znamená záminka, zdravotní záminka pro nasazení těchto databázových celonárodních, globálních, informačních systémů. No a politicky samozřejmě uvědomělý, řekněme, nějaký kádr, který by měl tady tomu vlastně odporovat, tak nemůže vyletět jako čert z krabičky a začít říkat, to je dobře, že červené svetříky zavírají státní hranice České republiky. To je dobře, aspoň se nedostanou do země migranti. To je tupost, samozřejmě. Protože jsme sami viděli, že to není pravda. Zatímco Češi, goj, musí sedět na prdeli, to je naprosto zjevné, tak mezi tím migranti proudí do České republiky přes zavřené covidové hranice, všichni nad tím kroutí hlavou, policajti na hranici je pustili bez problému a ticho po pěšině.
To bylo mimochodem do Velké Británie, že člověka přerušil od března do května, že se přerušil migrační tok přes kanál Manch, tuším trojnásobně, právě v době vypuknutí koronakrize. To úplně přesně synchronně souvisí s tím, je to úplně totéž. Jo, Britové taky, jo, ty přístavy jejich, tam přijímali hrozně moc lodí s migranty a každý se divil, jak je to možný.
Ano. Přesně to je ono. To znamená zavřené hranice, ty jakožto jako goj nikam nemůžeš, ty musíš být doma, myslíš si naivně, hloupatě si myslíš, no tak jsou zavřené hranice, tak jsme všichni bezpeční, jsme všichni v bezpečí. A oni loděma přivážejí tisíce migrantů. Zatímco všichni jsou doma, přepí doma, nikdo nic nevidí, prázdné ulice, oni nasunují migranty. A teď někdo by řekl, no vždyť přece ta Británie je přece už svobodná. Přece už vystoupili z té Evropské unie. Přece už mají Brexit, přece už si to odhlasovali. Už tam přece mají jenom hezky, už to tam mají jenom takzvaně niny. Jenže prd, dámy a pánové. Oni se odpojili a o to rychleji bude celá Británie rozbita a rozmlácena. Rozděluj a panuj. Podívejte se, víte, čím oni začali? Oni začali rozbitím královské britské rodiny. No skrze trojského koníka, prince Harry, který rozbil systém řízení. Možná jste to zaregistrovali, jak byl vyobcován prince Harry se svojí přítelkyní. No ano, samozřejmě, oni s tím začali. Protože královská rodina, samozřejmě Windsorové, jsou prokletí. Oni mají krev na rukách, protože cara Mikuláše II. Nechali zavraždit bolševikama, které Rothschild zaplatil, aby provedli bolševickou revoluci v 1917. Takže oni mají krev na rukou. Oni tedy, někdo řekne Windsor, jistě víte, jste určitě četli ten článek na Aeronetu. Původní rodina Windsorové jsou šlechtický rod, tedy britsko-německý šlechtický rod Saxe, Coburg und Gotha. To je jejich původní rod. Oni se v roce 1918 nechali přesně na výročí zavraždění rodiny Mikuláše II. Přesně na den výročí, přesně rok po jejich vraždě, se oni nechali přejmenovat na Windsory, aby za sebe smyli tu nečistotu, že vlastně mají krev na rukách, protože oni v podstatě umožnili vlastně Rothschildům zafinancovat Ulyanova, aby rozpoutal v Rusku revoluci. Protože to bylo za přispění tehdy královské, britské královské rodiny v souladu a ve spolupráci s Rothschildy. Takže Británie je teď momentálně rozbíjená přímo na úrovni královské rodiny. Tam teď běží takové nosaté procesy, které si vůbec nedokážete představit. Královna samozřejmě toto vůbec nechápe, ta už je mimo. Vůbec nechápe, co se okolo ní děje, co se děje s Británií. To znamená, oni odštípli Británii od zbytku Evropské unie, samozřejmě z logických důvodů. Já jsem o tom psal minulý den článek, co oni vlastně tím sledují. Německo vzrůstá, Berlín. To znamená, původní procesy, které nebyly naplněny za druhé světové války, které zahájil Adolf Hitler poté, co padla smlouva Havara, tak de facto znovu tyto koncepty začínají vyrůstat a Dům Rothschild se bojí, že tyhle ty procesy de facto začnou ovlivňovat, nebo že by ovlivňovaly procesy ve Velké Británii. To znamená, došlo k odpoutání Velké Británie a co začal dělat Dům Rothschild, všichni víte. Začal sypat obrovské peníze do zemí ve střední a východní Evropě a začal podporovat americké neokony na vytvoření takzvaného paktu a projektu Trojmoří, který se má stát pilířem proti obnově německé velkoříše v Evropě. To znamená, to je největší obava Domu Rothschild, proto došlo k Brexitu a k odstržení Velké Británie, protože Berlín začal ovlivňovat bankovní procesy v londýnském City. Už vlastně od roku 2010, od doby takzvané krize, hypoteční krize, začal Berlín skrze Brusel velice silně ovlivňovat procesy na burze v londýnském City a tak dále, omezovat vliv Rothschildových bank, to znamená, to muselo být nějakým způsobem řešeno. No a zkrátka, abychom de facto se dostali hned na další téma, protože toto je hodně rozvláčné, tak já jenom chci říct, že co se týče covidových pasů, tak ty pasy budou jenom součástí projektu sledování lidí, jejich naprosté totální kontroly. A nesmíte propadnout dojmu a pocitu, že když se někde začnou zavírat hranice a omezovat se pohyb, že musíte mít roušky a nesmíte chodit tam a tam a musíte být doma. Děkujeme, že zůstáváte doma. Takový to stupidní heslo, které vždycky někdo někde napíše jako tupej a nechápe vlastně, co to dělá. To je samozřejmě už degenerace té civilizace. Někdo tomu říká degenerace takzvaných mileniálů. Já si myslím, že toto už je prostoupené i do té předchozí generace. Už i tam je vlastně taková zase taková ta apatie, která vlastně umožnila ty procesy nárůstu těch neoliberálních prvků. Ale důležité vlastně na tom je, že v rámci tedy ochrany vlasteneckých tezí a zájmů je důležité nikdy nezapomenou na to, že vlastně svoboda je vždycky tím hlavním pilířem tam nahoře, nebo řekněme tou špičkou toho pilíře a všechno ostatní musí být pod tou svobodou podřízeno směrem dolů. To znamená pod ní všechno dolů, všechno je druhá, třetí, čtvrtá až další řada, další fronta, která potom je tomu podřízena té svobodě, která je vlastně úplně nahoře, protože ta vychází přímo ze svobody rodiny. Tam je ta svoboda přímo ukotvena. A pokud kdokoliv se pokusí nějakým způsobem zaútočit na tradiční rodinu, ať tedy v rámci nějakých procesů, které jsou, řekněme, strukturální nebo i konceptuální, tak vždycky vlastně usilováno nejprve o to, aby lidé a členové v té rodině byli zbaveni vlastních svobod. A to už je jedno, jestli to je svoboda pohybu, svoboda voleb, svoboda nákupu, svoboda rozhodování a tak dále a tak dále. To je jedno, protože ty svobody mají mnoho podob, ale postupně jednotlivě ta rodina těch svobod je zbavována. A ve chvíli, kdy vám narazí hadry na hubu a řeknou, zůstaňte doma, zatímco migranti vesele proudí přes hranice a lodičkama přivážejí tisíce migrantů, tak to znamená, že jste pouze ovce, ale nikoliv už na stříhání vlny, ale vedou vás přímo do slaughterhouse na jatka. Přímo na jatka. Jdete v té řadě přímo na jatka. Jateční váha, jateční velikost, nejprve vás ostříhali a teď vás podříznou. To je proces globalizace. A někdo řekne, pan VK zase přehání, zase to zveličuje. No tak dobře, tak si to pojďme říct ještě velice rychle. Tak měli jste v roce 89 byty, měli jste svoje důchody, měli jste svoje úspory, nemuseli jste si půjčovat, byt jste si mohli koupit z výplaty z našetřený, kdy jste měli dobrou výplatu za 5 let, jste si našetřili namontovaný domek, i když to byl třeba ten západoněmecký montovaný okál nebo nějaký jiný, ale měli jste na to. Dostávali jste půjčky. Měli jste od státu bezúročné půjčky, jste měli dítě na rodinu. No a po těch 30 letech, co máte? To znamená, máte dluhy, máte 1,5 milionu exekucí, 800 lidí, 800 tisíc lidí v exekucích. To, co máte, máte ve skutečnosti na hypotéky, to znamená na dluh. To, co máte, čím jezdíte, máte ve skutečnosti na leasingy. A to, co skutečně jako máte, tak jedinou jistotu, kterou máte, tak jsou ve skutečnosti dluhy. A ta společnost to pouze jenom přenáší na státní úroveň. To znamená zadlužení státu. To znamená ten stát. Co má ten stát? No ten stát má leco, má povinnosti, má závazky, má dluhy a to je tak všechno, co ten stát má. Aktiva nikde jakoby nebyla. Jediná aktiva, která jsou, tak samozřejmě to jsou ze strany státu, teda, nebo stát se na to dívá jako na aktiva, to jsou samozřejmě daně, které vybírá od lidí různé poplatky a daně DPH a daně z příjmu a tak dále a tak dále. Takže po 30 letech ta společnost de facto je už v roli několik těch holených. Pozor, holení bylo ve chvíli, kdy vás stříhali jako ty ovce, kdy ještě bylo z čeho brát. Kdy ještě na vás bylo z čeho brát. To znamená, byla privatizace, byl fond národního majetku, z jehož výnosů těch slavně neslavných privatizací se kryly již tehdy v polovině 90. let schodkové státní rozpočty. Tyhle ty zdroje se vyčerpaly. To znamená, došlo k doholení těch ovcí rovná se občanů, no a teď už je to slaughterhouse. To znamená, teď už jdete přímo na porážku. To znamená, v roce 2000 Zemanova vláda přijala exekutorský zákon, to znamená, to bylo například z domu Rothschild samozřejmě, to bylo to, že to... Mimochodem, český zákon o exekucích dělala právnická komora z Londýna. Společnost Millhouse and Consulting. To znamená, to byli poradci tehdejších socialistů Zemanovy vlády, to znamená, to dělali Rothschildové, dělali český exekuční zákon. Takže, no, zase další prostě chucpe, no, nosaté. Ale, chápete, a proč musel být přijat v roce 2000 zákon o exekuci? Kontrolní otázka. To znamená pro lidi, kteří se snaží o konceptuální gramotnost. Proč musel být v roce 2000 přijatý tento zákon? No, protože už nebylo z čeho brát. Dámy a pánové, už všechno bylo snězeno, vytunelováno, upotřebeno, oholeno. Gojů z oveček. No a od té doby slaughterhouse. To znamená jatka a vy se nenudivíte, že přicházíte o tady ta práva, o tady ta práva, o tohleto, tady nemáte právo, tady se nedovoláte u soudu práva. Chlápek ukradne pár tabulek čokolád, jde si sednout na 1,5 roku, tedy na 2 roky si jde sednout, stejně jako migrant, který znásilní nezletilou u Litoměřic. A vy se divíte, jak je to možné. Vy se potom divíte, že ústavní soud rozhoduje, že je možné diskriminovat lidi v hotelech na to na základě jejich politického přesvědčení. Že když tam přijedou Rusové a odmítnou podepsat pamflet proti Vladimíru Putinovi a proti obsazení Krymu, tak je odmítne ubytovat. A ústavní soud řekl, že to je v pořádku. No fašizace na nejvyšší úrovni státu a justice, to znamená ústavní soud. A to už je likvidace takzvaného právního státu. Správně se říká, že to jsou většinou skeptici, říkají, že Česká republika není právní stát, ale právnický stát. Jo? Ten drobný rozdíl naprosto jasný a každý, kdo měl nějakou zkušenost, prostě, že se chtěl někde něčeho domoci, tak prostě zjistil, že to není o právu, ale je to o právnících. No, já si myslím, že tohleto covidové téma jsme vyčerpali, Vítku, že se pustíme do dalšího tématu a postoupíme dále.
Ono je to možná problém VK v rámci covidového tématu, protože to další téma bezprostředně na covid a na věci týkající se této záležitosti tohoto onemocnění navazuje, protože americký Pentagon se nechal vyrábět nebo nechá vyrábět vakcíny na COVID-19 v bývalém československém závodě Sevak v Bohumili u Prahy. Americká farmaceutická společnost Novavax podepsala kontrakt s americkým ministerstvem obrany na 10 milionů dávek zkušební vakcíny MVX-CoV-2-373. Veškerá produkce půjde výhradně do Spojených států. Proč chce Andrej Babiš v České republice vybudovat státní síť testovacích laboratoří, když stát stejně nemá vlastní kapacity na výrobu testů, které dováží z Číny, ani vlastní kapacity na výrobu vakcín, které dováží pro změnu ze západu? Co se stane, když veškeré testy v České republice bude zajišťovat stát? Všechny státní laboratoře budou mít rázem jediného generálního dodavatele materiálu ze zahraničí. Stát bude nakupovat vakcíny vyrobené v Česku od Američanů ze Spojených států pro celou republiku? Tohle je ten plán, ale nejde pouze o Česko, protože Američané také začali na ukrajinských vojácích testovat vakcíny na COVID-19 jako na laboratorních krysách, ale dopadlo to velmi špatně. V Charkově na tyto vakcíny už zemřelo 5 ukrajinských vojáků. Američtí virologové ukrajinským lékařům ani dokonce nezdělili složení vakcín, takže ti potom nevědí, jak dobrovolníky z řad ukrajinské armády zachraňovat a léčit, když je zkušební vakcína začne ohrožovat na životě. Americká ambasáda v Kyjevě na svém webu přiznala, že americká vláda financuje na Ukrajině výstavbu virových laboratoří v rámci výzkumu nejnebezpečnějších virů a Kyjevu poskytla celkem 4 mobilní výzkumné laboratoře. Na Američanech se nic netestuje, za to Ukrajinců je mnoho. To jsou děsivé obrysy pokračování honu, zběsilého velkého honu Big Pharma korporací za zlatým vejcetem a vakcíně proti koronaviru. Vraťme se ale do Česka. Jaký je tedy plán, proč zrovna Česko? Tyto tři slova.
No, proč zrovna Česko? Znovu, v roce 1989 mělo Československo zásadní úlohu v rámci zemí tzv. Varšavské smlouvy. Ta úloha byla ekonomická, byla průmyslová, byla i vědecko-technická. Československo totiž bylo zemí, kde se vyvíjely chemické substance pro plastické výbušniny a plastické trhaviny. Jistě znáte Semtasemtín, Semtex, to znamená vývin a vývoj plastických trhavin pro armádu, ale byla s tím spojená vlastně i výroba vakcín a sér pro celou Československou lidovou armádu a pro Varšavskou smlouvu. Toto měla na starosti, nebo toto měla na starosti společnost Sevak. A ta vlastně vyráběla vakcíny. A její technici a její laboranti, její inženýři de facto byly špičky tehdejšího východního bloku. No a tito lidé, tito kádři dnes jsou většinou v důchodovém věku, ale nadále poskytují vlastně své znalosti a služby farmaceutickým společnostem, jenže ne už českým, americkým, cizím, zahraničně. A protože tito kádři se nacházejí nejenom v České republice, ale podobnou roli a úlohu, i když trochu v jiném nastavení, měli odborníci na Ukrajině. To jsou spojené procesy. Na Ukrajině se vyráběly chemicko-biologické a virové zbraně. tehdejší, vlastně v rámci tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, tam měli odborníky a probíhal ten výzkum na Ukrajině. To znamená, na Ukrajině mají tyhle ty odborníky a proto i Američané, vlastně americká ambasáda se pochlubila v Kyjevě, tedy americká ambasáda v Kyjevě na svých webových stránkách, že vlastně pomohla renovovat a vybudovat na Ukrajině dvě nové virové laboratoře. No, to není náhodné, protože tam mají ty odborníky. Všechno to sice bylo zdevastované, protože to bylo od 90. let opuštěné a všechno, ale oni to pouze zrekonstruovali, obnovili a ty lidi znovu najali do práce. No a to samé v podstatě sledují Američané. Proto koupili závod nedaleko těch Jevan, tedy v té Bohumily u Prahy, a tam tedy budou vyráběny tyhle ty experimentální takzvané kandidátní vakcíny, 10 milionů vakcín pro americkou armádu, pro Pentagon. To znamená, proč oni to teď otázka, proč oni to nevyrobí třeba někde v Mexiku? Nebo proč oni to nevyrobí někde v nějaké také laciné? Někdo by řekl, že to má otázku lacinosti, laciné výroby. Třeba někde v nějaké středoamerické zemi, jo, kde je pracovní síla mnohem lacinější než třeba v Evropě. Proč zrovna Česká republika? No, protože ve výrobě vakcín u toho musí být odborníci, kteří v té střední Americe zkrátka a vůbec nejsou. Nejsou. Ti odborníci jsou pouze v zemích bývalého východního bloku bývalé Varšavské smlouvy. Proto Američané skupují virové laboratoře a podniky a závody na výrobu vakcín v České republice, na Ukrajině, v zemích, kde před rokem 89 Varšavská smlouva se opírala o vývoj vakcín séra, pokud jde o tu Ukrajinu, i virových a bakteriálních zbraní. To znamená, to je logické. Po roce 89 došlo k tomu, že zanikl takzvaný bipolární svět a vznikl svět unipolární, kde Spojené státy měly ještě donedávna naprostou dominanci a nepočítali s tím, že ten unipolární svět se jednoho dne zhroutí. A ten svět se změní na multipolární. To znamená, bude více mocností na světě, které budou disponovat vědecko-technickým pokrokem, řekněme, biovýzkumem, virologickým výzkumem na velice pokročilé bázi. To znamená, už to nebudou Spojené státy, které budou na vrcholu nějakého toho systémového vývoje. Oni si mysleli, že od té doby, když se podaří porazit Sovětský svaz, tedy ve smyslu té studené války, tedy ekonomicky, tak že Spojené státy vlastně zůstanou hlavní dominantní sílou, ale na tom je absurdní a paradoxní to, že o tu unipolaritu Američané přišli vlastní zásluhou, vlastní silou, sami se o to postarali. No bylo to kvůli tomu, že chtěli vydělávat ještě více a více peněz, to znamená mít větší a větší marži a profit, to znamená chtěli platit výrobním podnikům, továrnám a závodům méně a méně a méně peněz zaměstnancům a dělníkům, kteří podle jejich názoru brali příliš velké mzdy, a proto všechny technologie, začalo to už koncem 80. let, ale hlavně to začalo začátkem let 90. s Clintonovou vládou, první Clintonova vláda vlastně to spustila. Všechny technologie, podniky, závody začaly být přesunovány do Číny. A za 20-30 let, teď už je to 30 let téměř, můžeme říct, se stalo to, že Američané vlastně jsou duchovními otci i matkami vzrůstu čínského ekonomického i vojenského draka. Nikdo jiný. Spojené státy vyrobili čínského ekonomického vojenského draka. Tohle to vůbec dneska nedochází, řekněme, americkým politikům, asi to dochází Trumpovi, já si myslím, že mu to dochází, ale on o tom pro jistotu nemluví. Kdyby o tom mluvil, musel by se podívat i do vlastního podnikatelského období, do vlastní minulosti, kdy obchodoval s čínskými podnikateli a obchodníky, kteří mu pomohli postavit několik hotelů ve Spojených státech z čínských investic. Mimochodem, se tím chlubil v minulosti. To znamená, Američané de facto si udělali a vyrobili svého největšího nepřítele a rivala, který momentálně, jak se zdá, Spojené státy úplně přerostl. A už není cesty zpátky. Není. No a výroba vakcín samozřejmě vyžaduje odborníky a oni už vidí vlastně ve Spojených státech, že jediné země, vlastně, kterým to oni můžou svěřit, tak jsou odborníci z bývalého východního bloku. To znamená z České republiky a z Ukrajiny, protože ano, ještě v Rusku by mohli, ale tam už to není dovoleno. Tam už to není dovoleno kvůli, řekněme, tomu nepřátelství, té studené válce mezi Spojenými státy a Ruskem, která se vlastně teď rozšířila i na Čínu, tak tam už to možné není. Ale Ukrajina a Česká republika ještě stále jako velmoci farmaceutického a biologického výzkumu jsou stále žádaným zbožím. No a z tohoto důvodu právě měl Andrej Babiš toho 12. června setkání s představiteli s českými zástupci z americké společnosti Novavax v těch Jevanech, tam s nima jednal, hovořil, že by bylo dobré, že by Česká republika měla zájem o ty vakcíny na COVID-19, až teda ta vakcína bude ve výrobě, až bude hotová. A bylo mu sděleno, že od 1. ledna příštího roku společnost Novavax chce v té, nebo v tom závodě, v tom podniku, v té Bohumili vyrobit až 1 miliardu dávek těch vakcín. To znamená toho COVID-19. Až 1 miliardu. To je neuvěřitelné číslo, obrovské. A že tedy Česká republika by měla zájem. No samozřejmě, že ta firma za nějakých podmínek ty vakcíny potom nabídne i České republice, ale tam jde spíš o jinou věc. Já jsem o tom psal v tom článku, že proč podnikatel, biznismen, soukromník, obrovský soukromník, u kterého těžko můžete očekávat nějaké, řekněme, otázky a věci, podpory nějaké charity a dalších věcí, ale on prostě řekl a napsal před 2 dny pro média, že se mu prostě nelíbí, že testy v soukromých laboratořích jdou pomalu a že soukromé laboratoře, které tyto testy vypracovávají, že to dělají na kšeft. No já, když jsem si to přečetl, tak já jsem si říkal, no, to se přece musí ozvat okamžitě řev od mnoha lidí, protože Andrej Babiš lidem věší asi bulíky na nos, protože přece musí vědět, že soukromé laboratoře přece pracují na zisk. Jinak by nebyli soukromé, jinak by v tom nepodnikali, v tom oboru. Ne? To je snad logické. Nebo někdo z biznisu, kdo dělá nějakou podnikatelskou činnost, tak jede charitu nebo dobročinnost. Já nevím, to jsem si nevšiml. No ale samozřejmě je to chucpe, neuvěřitelné, protože co vlastně tím Andrej Babiš sleduje? No, že soukromé laboratoře kazí kšefty na jiné dohody a jiné kontrakty, které jsou v plánu. No, když budou fungovat soukromé laboratoře, jako je Tilia Labs paní doktorky Soně Pekové, jak tenkrát na ní klekli a že nesměla testovat, to bylo v tom březnu, myslím, a potom jako zase, že mohla a tak dále, to znamená, no ano, protože někomu lezla do zelí. A nejenom její laboratoř, ale všechny další soukromé laboratoře někomu lezou do zelí. A teď otázka zase, otázka pro lidi, kteří se vlastně chtějí vyznat v konceptuální gramotnosti. Proč miliardář, biznismen, soukromník chce za každou cenu a mermo mocí zřídit a vyrobit a ustanovit a zprovoznit v České republice státní testovací laboratoře? Proč? Z jakého důvodu? On snad zešílel nebo se zbláznil? No, dámy a pánové, to je přece logické. Státní laboratoře se musí řídit zákonem o zadávání takzvaných státních zakázek, to znamená zákonem o tendrech, a ty státní laboratoře budou muset pod nějakým vedením a řízením, které zřejmě bude někde na úrovni ministerstva zdravotnictví, předpokládám, budou muset vypsat podle zákona o tendrech výběrové řízení na hlavního generálního dodavatele vakcín COVID-19 pro Českou republiku. A teď, co si pod tím představíte? Pro všechny občany? No, to nemusí být pro všechny. Minimálně ale pro zhruba 1,5 milionu státních pojištěnců. No, myslím, že jich jsou dokonce 2 miliony, mám pocit. Včetně důchodců. Protože tady mluvíme o lidech, kteří mají státem hrazené zdravotní pojištění, takzvaný státní zaměstnanci. To znamená zaměstnanci státu, úřadu, policisté, hasiči, státní školy, myslím, že zřizovatelé, jsou tam samozřejmě lékaři státních nemocnic a tak dále a tak dále. To znamená, a samozřejmě k ním jsou důchodci. Takže tohle to všechno jsou státní pojištěnci. No a ti samozřejmě mají dvě možnosti. Buď teda všichni tito státní pojištěnci sáhnou do kapsy, vytáhnou 1500 korun, nebo 2000, nebo 2500, nebo 5000 korun, podle toho, kolik ta vakcína bude stát, ta americká, vyrobená sice v Česku, ale americká, tak kolik bude stát, a jdou teď do té soukromé laboratoře, nebo na tu soukromou kliniku, kde zkrátka provedou, nebo do toho stánku, kde jim provedou to očkování. To znamená, jdou a tu vakcínu zkrátka zaplatí. To je jedna možnost. No a nebo je druhá možnost, že to bude státní, bude to státní laboratoř, budou to státní organizace, které budou používat státem nakoupené a generálním dodavatelem na základě výběrového řízení dodané vakcíny, které budou potom aplikovat svým státním pojištěncům. To znamená, a bude to v rámci nějakého zdravotního pojištění. To znamená, pro vás, jako pro státního pojištěnce, to bude zadarmo. Nebudete muset sáhnout pro 5000 korun někde v kapse, ale bude to mít v rámci zdravotního pojištění. A teď, co asi tak vygeneruje větší vejvar? No samozřejmě to státní pojištění. Protože to bude zadarmo. A protože to bude zadarmo, tak tam půjde každý. Každý bude chtít ze státního pojištění mít rychle honem ten covidový antivirus, tu vakcínu mít honem rychle prostě píchnutou, aby prostě byl už imunní a já nevím co. To znamená, k čemu to povede? No, povede to k likvidaci soukromých laboratoří. To je jedna věc. No a druhá věc, která je mnohem důležitější, je, že v tom výběrovém řízení na dodávky těch vakcín vyhraje nějaká společnost, která bude velice blízce napojená českým politikům. Aniž bychom to rozváděli komu, aniž bychom rozváděli kdo, jak, co, za kolik, sami si to můžete domyslet. To znamená, bude vybrán nějaký vítěz toho tendru, který potom on potom, jakožto generální dodavatel, dohodne s tou farmaceutickou společností nákup a dodávku třeba, já řeknu, těch 10 nebo 12 milionů do nějaké zásoby pro české obyvatelstvo, třeba 12 milionů dávek té vakcíny. No a vyjedná nějakou cenu. A ta cena, kterou vyjedná, v ní budou všechny poplatky a všechna všimná a všechny náklady, všechny zisky, všechny vývary, které si dokážete představit. Takže když to potom přepočtete na cenu jedné vakcíny, tak zjistíte, že jedna vakcína nestojí už těch komerčních 5000 korun, ale třeba 17 850 nebo 22 350 nebo nějaké takovéto číslo. Protože na komerčním trhu to možné není. Na komerčním trhu Ty vakcíny se prodávají za komerční cenu, je tam konkurence, to znamená, ta cena je co nejnižší. Vy, když půjdete na trh, tak zjistíte, že některé vakcíny od konkurenční společnosti se neprodávají za 5000, ale za 3200. Některé jenom za 2900 a některé třeba budou, já nevím, budou prodávány. Třeba zrovna ty čínské, zrovna třeba čínské vakcíny, zjistíte, že jsou velice levné a stojí jenom 990. To znamená, v tom tržním prostředí si ty vakcíny budou mezi sebou konkurovat, což povede ke snížení ceny. A to je to, co je pro kulíšky a pro budulínky naprosto nepřijatelné. Protože na tom nejde udělat biznes, nejde na tom udělat vejvar. To znamená, ten vejvar ze státního, ten vždycky ten je. Prostě ten je. A vejvar ze státního nikdy nedokážete udělat v otevřeném konkurenčním prostředí takový vejvar, jaký se udělá ze státních zakázek ve zdravotnictví, než kvůli zrovna v této hysterické době okolo covidové hysterie. To znamená, to je ten důvod, proč se někdo snaží přenést jakési světlo slávy na státní zkušební laboratoře, testovací laboratoře, že když to bude ve státní laboratoři, že to bude lacnější, bude to rychlejší. Takový nesmysl. Každý ví, že ve státních laboratořích se nepracuje podle toho, jak je potřeba, ale jenom od do. Copak Andrej Babiš nepracoval ve státním podniku, pracoval pro PZOčku Petrimex. Někdy připadá, jako by se tvářil, jako že nikdy nedělal pro státní podniky, tak ví moc dobře, jak to funguje. Začínáme v 9, pracujeme do 3, 2 hodiny přestávka, potom svačina a to, že tady nám stojí 2500 testů, nikoho nezajímá, padla, 3 hodiny, jdeme pryč. Rozdělaný test zůstane, nikoho nezajímá. Tohle to si ty soukromé laby nemůžou dovolit. Protože když nejedou třeba 24, to znamená, jedou na 3 směny, jedou přes noc, to znamená, vezmou 2 lidi, 3 lidi navíc, jedou testy, testujou. Protože když to nebudou dělat takovým způsobem, tak přijdou o zákazníky. Ten zákazník řekne, aha, vy mi to neuděláte do zítřejšího dne, do zítřka, aha, tak dobře, tak já jdu ke konkurenci. A ta laboratoř je v konci. To znamená, že tohle to přece Babiš samozřejmě musí vědět, to ví, že to je nesmysl říkat, že státní laboratoř udělá nějaké testy rychleji, to je neuvěřitelné chucpe, ale tam o to vůbec nejde. Tam jde o to, že on ví moc dobře, že když se to přenese na státní laboratoře a budou stejně zahlcené a budou kolabovat, tak důležité je, že ty státní laboratoře půjde opřít o zdravotní pojištění. Tam to půjde vydeklarovat a dohodnou se zdravotníma pojišťovnama, že tam to bude hrazené. A jelikož to bude hrazené třeba i ze 100%, třeba tam nebude vůbec žádná spoluúčast. To by bylo úplně naprosto dokonalý. Oni řeknou naprosto. I kdyby tam byl třeba nějaký příplatek, třeba byste si připlatili, já nevím, třeba 150 korun nebo takhle, ale když tam bude ta pojišťovna, tak zkrátka ty lidi půjdou vždycky v první instanci hlavně k tomu státnímu zařízení. To znamená, ty státní zařízení řeknou, my tady máme tolikle lidí, zájemců o testování, my potřebujeme nakoupit tolikle a tolikle testů pro testování covidu. Musíme nakoupit, jenže pozor. Protože jsou to státní laboratoře, ty nemůžou vynakládat státní peníze tak, že řeknou, aha, já teď zavolám tady té firmě, aby nám přivezli dalších 5500 testovacích kitů. Ne. Tak to nefunguje, dámy a pánové. Oni musí nejdřív vypsat výběrové řízení na dodavatele. Ten musí dát svoji nabídku a za tu nabídku vy to buď koupíte, nebo nekoupíte. Proto kulíškovné, budulínkovné, všechny poplatky potom v tom tendru jsou napočítané. Takhle to funguje v české krásné kotlině. Přesně takhle. Miliardář řekne na plná ústa, že soukromé podniky a soukromé laboratoře jsou na prd, dělají to pomalu, musíme udělat státní laboratoř. Chápete? To je takové neuvěřitelné chucpe. Kdyby to řekl nějaký, já nevím, byl by to třeba komunista, to znamená, byl by to straník a byl by přesvědčený o, řekněme, budování socialismu a řekl by, my věříme, že státní by to dělali lépe, tak já bych mu to věřil, že to myslí takzvaně křišťálově upřímně. Je o tom přesvědčen. Ale když to řekne kapitalista, miliardář, Babiš, tak to znamená, že prostě věší bulíky na nos lidem. Tomu nemůžete prostě věřit, to nemůže myslet vážně.
To... Tak, musím s tím ještě jedno téma, jo? Ještě krátce aspoň.
Ještě jedno zásadní téma, jenom chci říct, že prostě celá tahleta opičárna okolo vakcín, okolo testovacích kitů je jenom kvůli tomu, že když jsou tam soukromé společnosti, jsou tam soukromé testovací laboratoře, tak někomu kazí naplánovaný biznis. To je to hlavní. To znamená, víte, pokud by to bylo tak, že někdo by ovládal a kontroloval třeba, já nevím, řetězec nebo síť nějakých třeba 200, 500 nebo 1000 laboratoří v republice a třeba, já nevím, Andrej Babiš by je vlastnil. On taky vlastní nějaké laboratoře v České republice přes jednu společnost, ale není to, neovládá trh. To je důležité. Neovládá trh. Kdyby ovládal trh, tak já jsem přesvědčený, že by vůbec o nějakých státních laboratořích nemluvil, vůbec by nenapadlo ho je nějak zakládat, někde otevírat a normálně by to všechno jelo takzvaně po soukromé fázi, po soukromé cestě a nikdo by se nad tím nevzrušoval. Tohle to pouze ukazuje, že Andrej Babiš je velmi schopný v tom, že jeho vlastní voliči mnoha věcem a konceptům řízení vůbec nerozumí. Tohle to jako je problém. Tohle to je mimochodem chování mnoha dalších politiků v mnoha jiných stranách. To znamená, oni můžou říct svým voličům cokoliv chtějí a jejich voliči to vůbec nepochopí, co se za tím vlastně schovává a skrývá. Takže já opravdu jako si říkám, že všechno, když to dáme dohromady, covidové pasy, vakcíny, testy, databáze, chytré karantény v telefonech a tak dále, všechno vlastně je to navázáno na nějaké biznesové velké mohutné projekty, které budou nakonec zastřešeny nějakým státním ukotvením, to znamená, bude to součást nějakých státních procesů, státních nařízení a z toho následně se budou odvíjet mohutné a obrovské státní zakázky. To je celé. Takže takhle by jsem to uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu.
Pojďme pokračovat právě v těchto státních procesech, které dominují a které budou navazovat právě na tu krizi kolem covidu a kolem koronaviru, protože tohle už je skutečně přes čáru. Česká vláda chtěla odepřít lidem v karanténě právo účastnit se podzimních voleb do krajů a do senátu. Vzhledem k velmi nízkým účastem v senátu, nebo takto vzhledem k velmi nízkým účastem voličů v těchto volbách, tak mohlo dojít k mohutnému ovlivnění volebních výsledků v regionech s výskytem nákazy COVID-19. Pokud propukne v říjnu naplno druhá vlna covidové nákazy, hygienici by tak svými výnosy o karanténách nad nepohodlnými skupinami obyvatelstva mohli zmanipulovat volby. Tohle si nedovolili kvůli voličům ani v Banánové republice. Ani když hrájila nákaza eboli v Liberii, tak jejich vláda si nedovolila voličům zakázat účast u voleb. Ministr vnitra však otočil po 24 hodinách. Lidem v karanténě se nakonec účast ve volbách zřejmě zakazovat nebude, protože na podzim by to prý ovlivnilo výsledky voleb. Ministr narychlo založil pracovní skupinu. Schyluje se k rakouskému modelu korespondenčního hlasování, nejprve alespoň pro lidi v karanténě. Jaká je však děsivá varianta a snadnost falšování voleb pomocí korespondenčního hlasování? Podívejme se na přesný postup, jak mocní a elity mohou korespondenčně měnit výsledky voleb. VK, je to tak snadný postup, aby to nebylo snadno odhalitelné, ten korespondenční podvod případný?
No, samozřejmě, že to je tak jednoduché a snadné, že, je to, že z toho vlastně pramení to, že dnes, právě dnes, vyšel nový článek, rozhovor s Janem Hamáčkem, tedy s ministrem vnitra, který v rozhovoru uvedl, že to není jeho výmysl, to znamená to, že lidé, kteří mají karanténu, že nemohou k volbám, ale že to je zakotveno ve dvou zákonech, které byly přijaty už v letech, jeden v roce 95 a druhý v roce 2005. Je to nový článek, který vyšel dnes, myslím, na iDnesu, a on tam vysvětluje, že ho to velice mrzí, že to není jeho, jako jeho výmysl, nápad, ale on jako ministr vnitra, že musí dodržovat zákon a tyhle ty dva zákony. To znamená, v roce 95 a 2005 byly přijaty dva zákony, které uvádějí, on to tam cituje, že lidé, kteří mají omezenou svobodu pohybu v rámci zdravotních omezení a svých nemocí a tak dále, tak se nesmí a nemohou zúčastňovat voleb. A v tom rozhovoru vlastně nakonec vyplývá, že ty zákony jsou v rozporu s českou ústavou. A redaktor se ho tam ptá, když teda je v rozporu s ústavou, proč ten zákon byl přijatý, a Hamáček tam na to reaguje, že on jako o tom nerozhodoval, že sice jako nedává smysl ten zákon, že je v rozporu s ústavou, ale on jako se tím musí řídit, protože ten zákon je stále platný. No a pozor, 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 tady se dostáváme znovu k tomu, o čem jsem mluvil před chvíli. Procesy po roce 89. Autorem mnoha zákonů a i české ústavy je samozřejmě Pavel Rychetský, současný předseda ústavního soudu. On je spoluautorem české ústavy, která je v mnoha ohledech velice nejasná, úmyslně velice volně deklarovaná, definovaná. I ta svoboda slova je tam divně definovaná, i to zdravotní pojištění je tam divně definované. Jistě víte, že v české ústavě se uvádí, že zdravotní pojištění v České republice pro občany České republice je zdarma, ale na základě zákona a zákonné úpravy.
To tam píšu skoro všude, v mezích, které staví
zákon. A je to
zákon.
Skoro všude, je to skoro všude. Já jsem to ještě zjišťoval už před mnoha lety, protože jsem měl kontakt na jednoho, a ještě mám stále na jednoho z ústavních právníků, a on mi říkal, že na to tehdy, počátkem 90. let, tlačili dva lidé. Pavel Rychetský a Karel Dyba. Karla Dybu možná znáte jako jednoho ze spoluúčastníků a architektů kuponové privatizace. A těhle dva tlačili na to, aby v té nové chystané české ústavě, která začala platit tedy od roku 93 po rozdělení federace, tak aby tam byly tyhle ty ocásky. Ty ocásky v podobě toho, že občany mají nárok na zdravotní pojištění zdarma, ale na základě zákona, zákonné úpravy. Občany mají svobodu slova, ale na základě zákona a zákonného omezení a tak dále a tak dále a tak dále. To znamená, vy máte něco uvedeno v ústavě, že na něco máte ze zákona nespochybnitelné právo, ale zároveň je tam uvedeno, že to nespochybnitelné právo může být omezeno nějakým nižším zákonem. Odkaz na nižší zákon. Všichni víte, že i když je to napsáno v ústavě, není to pravda. V České republice není zdravotní péče zdarma, není hrazena státem, je hrazena ze zdravotního pojištění, které si povinně mandatorně musí platit všichni občané České republiky. Jinak na ně přiletí kdo? Kontrolní otázka. Zemanův exekutor. A udělá z nich co? Dlužníky nebo bezdomovce pod mostem? A najednou na to koukáte a říkáte si, pro Boha, kde to žijeme? Kdo nám to vládne? Koho to volíme? Co to je za šlendrián? Někdo by si řekl. No jo, jenže tohle to si někdo měl říct už před 30 lety, když lidé cinkali na náměstích a potom se jenom tiše dívali, jak do funkcí se dostávají bývalí kádři různých prognostických ústavů, jak se dostávají různí odborníci dříve připravovaní v rámci STB, najednou se dostávají k moci, najednou vidíte, jak krachují podniky, jiné jsou vytunelovávány, nikdo proti tomu nezasahuje, harvardské fondy, krachy kampeliček, různých družstevních spořitelen a tak dále a tak dále. Tohle to všechno je jenom kvůli tomu, že ta ovce, ta ovečka stála pevně, civěla, občas zapečela, ale jinak držela pevně a nechala se holit. 30 let se ta česká ovce nechala holit. Ten občan se nechal holit celou tu dobu. A protože dneska už nic není, tak dneska už je prostě jenom ten slaughterhouse. Už vám zakazujou, že nesmíte chodit tamhle, házejí vám hadr na hubu. Tohle to nesmíte říct, tamhle nesmíte říct. Tady vezmete čokolády, dostanete stejný flaster a vězení, jako dostane ten, kdo znásilnil nezletilou 15letou dívku. To znamená absurdní rozsudky, naprosto absurdní. Byste řekli, to je absurdní, jenže ne, oni nejsou absurdní. Oni jsou přesně v důsledku toho, že vy jste umožnili jak justici, tak i legislativě dělat si úplně, co chtějí a přijímat protilidové zákony po dobu celých 30 let v České republice. Protilidové zákony. Všechny. Kompletně. No a tohle je výsledek, který tam je. To znamená, někdo řekne, že svoboda slova, že je zaručena v ústavě. Ne, ta není zaručena. Máte to tam přímo tím ocáskem jasně uvedené. Na základě zákona. A ten zákon vám tu svobodu bere. Podle těch gumových paragrafů podněcování, spochybňování, xenofobie, rasismus, to je asi 5 nebo 6 paragrafů. Ty známé takzvané gumové, pendrekové paragrafy, to znamená, můžete si říkat, co chcete, máte svobodu projevu zaručenou, ale nikoliv už svobodu po projevu. Kápe, takhle. Takhle pěkně to udělá. Svoboda projevu ano, ale svoboda po projevu to už tak jisté není. To znamená, přímo v té ústavě je to tak dané. No a oni to tam dali tak schválně. To znamená, ta ústava je schválně tak nastavená, aby byla tak gumová, aby byla překlap, aby, jakože ano, vy máte tu svobodu, ale na základě ještě ustanovení a dodatků zákona a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, co tam je. A vy máte to zdravotnictví zdarma, máte nárok na péči zdarma, máte, ale zase na základě zákona, který vám říká, že žádný nárok na péči zdarma nemáte, protože si musíte platit zdravotní pojištění. I když jste bezdomovec, tak si musíte platit zdravotní pojištění. I bezdomovec. No, protože oni neplatí, tak jim narůstají exekuce. To jsou bezdomovci, kteří třeba jsou někde na ulici za 10-15 let a oni tam mají na těch exekucích třeba 1 milion, 1,5 milionu. To je, v životě je to nesplatitelný. A oni třeba řeknou, kdyby někdo, třeba nějaká neziskovka naivní, se snažila je dostat zpátky do společnosti, takzvaně do systému, tak oni se tam nebudou chtít vrátit, protože oni, kdyby se vrátili do systému, tak oni budou mít pouze nesplatitelné dluhy a oni budou mít životní minimum, protože podle těch, řekněme, Zemanových zákonů exekučních je to tak udělané samozřejmě. To znamená, oni, když splácí, mají třeba nějaký dluh, tak oni mají nárok jenom na životní minimum. Oni pracují, dřou jako draci v práci a dostanou vyplatu a všechno ostatní na splácení vlastně těch dluhů ze zdravotního pojištění a zůstane jim asi nějakých, myslím, asi 3250 korun nebo tak nějak, za což nemůžou ani přežít, ani zaplatit nájem, vůbec nic, ani tu ubytovnu za to nezaplatí. A to nemá řešení, chápete? To nemá řešení. A někdo potom se diví a říká, jakože proč tolik lidí v exekuci a mimo systém a takzvaně a tak dále. No, tak to je logické, protože v roce 2000 zkrátka Zemanova vláda zahájila ten proces, řekněme, slaughterhouse, to znamená o něj jatek, protože holení skončilo v roce 2000. V roce 2000 skončilo holení, už nebylo krach, konec Fondu národního majetku, to skončilo všechno, už nebylo z čeho brát z privatizace, to bylo všechno takzvaně vyzobaný, konec, a tam už potom museli přijít na tvrdé procesy, že se začaly zdroje brát od koncových lidí. To znamená, od lidí, likvidace, ekonomické popravy, ekonomická likvidace, řádění exekutorů, tohle to všechno. Takže pod to je podepsaný samozřejmě Miloš Zeman, jeho vláda, jistě. Samozřejmě dneska se o tom moc nemluví, ale to je ten zásadní problém. Takže ta společnost, ano, je takhle nastavená, ale já si jako opravdu myslím, že když my se vlastně díváme na věci, které jakoby v té společnosti jsou nějak nastavené po těch zhruba 30 letech, tak jenom v podstatě docházíme jakoby k takovému tomu zjištění, že lidé a občané zkrátka nechali těm procesům takto dojít, takto tato daleko, volili ty strany, podporovali ty strany, a teprve, když už je to v koncích a ví, že už zase není odkud prát, protože už i vlastně z těch soukromých zdrojů není odkud prát, tak začaly přicházet k mocím takzvaní, jak by se to dalo říct, jakoby revolucionáři nebo spíš manažeři, kteří chtějí provést reformy a restrukturalizace. Ať už je to Donald Trump ve Spojených státech, nebo je to Andrej Babiš v České republice, nebo jsou to různí jiní politici v Evropě, tak zkrátka najednou jako už není kam jít dál a my potřebujeme někoho nového, kdo takzvaně udělá nějaké pořádky a udělá nějaké čisté řezy a tak dále, tak dále. Tak to nefunguje, protože tenhle ten proces už je nastavený tak, že ať se děje, co se děje, tak ti lidé de facto tam navolili ty politické šarže, které tam byly celou tu dobu vlastními silami. A teď de facto všude, když se podíváte, tak vítězí jenom takové politické struktury, které prosazují rozdělování peněz ze všech společných zdrojů ve společnosti. To znamená politika sharingu, sdílení zdrojů, sdílení automobilů, sdílení bytů, sdílení výrobních nástrojů, sharing, sdílení. No proč si myslíte, že čtvrtá průmyslová revoluce je vlastně založená kromě digitální ekonomiky na sharingu, na sdílení zdrojů? No protože tam, kde se sdílí, tam už nejsou zdroje pro každého. Kdyby byly zdroje pro každého, tak se nebude nic sdílet. To je ten důvod. Někdo řekne, že to je kvůli tomu, že to je ecological friendly. To je taková blbost. Zase vám navěsili další bulík na ksicht. Greta se vám směje. Jak jste tupí. To nemá nic společného s nějakou ekologií. Celé tady to ekologické šílenství je kvůli tomu, že už nejsou zdroje pro všechny obyvatele na této planetě. A teď by někdo řekl, že nejsou zdroje kvůli tomu, že jsou vyčerpány. A to je další chucpe. To taky není pravda. Žádné zdroje nejsou vyčerpány. Pouze nejsou dostupné pro schudlé národy, které byly za posledních 30 let úplně dočista voholeny jako ovce úplně o všechno. A voholená ovce, ta nemá nic. Tý zbývá jenom to, že může maximálně něco sdílet. Ta nemá na to, aby si to koupila. A pod tou ovcí si nepředstavujte jenom fyzického člověka. Mluvíme o jednotlivých státech zadlužených. Teď nedávno, před několika dny, o dalších stovek x miliard eur, jak všichni politici zadlužili své národy v Evropské unii. No ta ovečka nemá nic na sobě, už byla oholena, takže si musí zase půjčit. Zase si znovu půjčit. Bude ručit čím, no, sama sebou. Vychrtlá, vyzáblá. Některý z nich padnou. No tak co se udělá, když ta ovečka padne? No tak ji zvednou na nohy, napíchají do ní nějaký doping, jako Řecko, zase postaví na nohy, jako zombie, aby se ještě pohybovala, napumpujou do ní zase další půjčky, aby se zase pohybovala pár stovek dalších metrů. Tohle to udělali nosatí s našimi národy po roce 89. Zombie, národy zombie, tupých lidí, kteří neustále dokola volí pořád tu samou politickou garnituru over and over again. Pořád. Neustále. Čím více pruhu, tím víc debil. Opravdu. Tohleto je ten takový ten základ chápání toho, v čem lidé žijí. Jednotlivé rodiny si to musí uvědomit, že po 30 letech jsou součástí procesu, ke kterým sami přímo nebo nepřímo přispěli tím, že buď nedělali nic, anebo naopak dělali hodně, protože jsou u moci ti, kteří tam u moci jsou, jedno nebo druhé. A výsledkem zkrátka bude jenom to, že dochází vlastně k uplatňování a k naplňování principů jednotlivých projekcí kapitoly 6, protože jasně přece vidíte, že i ve Spojených státech ty procesy se vlastně kopírují sem do Evropy, že najednou je to černý král, najednou jsou to černoši, najednou jsou to neziskové organizace, najednou bílá rasa se musí stydět za svou bílou rasu. Všechny, řekněme, genderové procesy de facto popírají principy tradiční rodiny, tradičního složení populace a tak dále a tak dále. Tohle to všechno nevychází z nějakého náhlého procesu. K tomuhle všemu bylo zaděláno před mnoha desítkami let v režimech a v principu školství, v režimu výchovy, v režimu médií, v režimu zábavy, kultury. Tohle to všechno de facto vychovávalo nové, ty současné neoliberální a neomarxistické kádry tomu, co provádějí vlastně s celou naší takzvanou západní civilizací teď v této době, v této chvíli. No takže máme 21.08. Já myslím, že jsme tady to téma velmi rozsáhle obšírně vyčerpali. Máme vlastně teď čas na nějakou přestávku, tak bychom si dali no nějakých těch 8 minut zhruba a pustili bychom se potom do telefonických dotazů. Co říkáš, Vít?
Určitě, přesně tak. A v souladu s Českou ústavou můžete poslouchat Svobodný vysílač, ale pouze pokud máte internetové připojení. Jinak nemůžete. Takže dáme si písničku a po ní budeme, vezmeme vás, milí posluchači, vaše telefonáty. Doufejme, že nám nebudete nadávat za to, že jsme začali pozdě. Opravdu k tomu byl důvod v rámci VK ohledně prostředků, kterými se potom dostává domů, což je automobil a tak dále. Takže spíš tam byl ten problém. Opravdu dneska jsme začali extrémně brutálně. Pozdě. Takže doufejme, že jsme vám to aspoň takto zhuštěně vynahradili, no a po písničce, Martine, budeme pokračovat dál.
Jdeme na to.
Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
Povím vám příběh o něj a o něm. Začínal krásně, no zadunel zvon. Čo potom príde, to vie každý z vás. Tak krátky príbeh, no nič dobré v ňom. Mala ho rada, nemal ju rád on. Na rozlúčku šepol, to zahojí čas. No dar pod srdcom, čo bolí iných, to nebolí.
nevíde deň. Nebo trhá sa, valí povodeň. Vždy je tu niekto, kto ťa má rád. Aj keď už strácaš pod nohami zem, život ťa zráža dolu do kolien. Vždy je tu niekto, kto ťa má rád. Vždy je tu niekto, kto ťa má rád. Keď už zdá sa, že nevíde deň, nebo trhá sa, valí povodeň, vždy je tu niekto, kto ťa má rád. Oh, 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 oh,
jsem tě jednou na ulici v Blavě. Byla noc a měli jsme už trochu v hlavě.
Cítila jsem to zrazu hned poprvé.
Ty a já jsme stejní oba dva jedné krve. Já věděl jsem to hned, že padla klietka, řekla jsi.
Máš pery modré jako čučurie.
Toužil jsem být jak vlajka česká.
Já v tvojich dlaniach meknem, jako Vianoc jak tím.
Každá česká vlajka má slovenský klín.
Jsme oba já, tak jsme to jisté.
Tak si přečti, co máš v rodným listě.
Tak přichází informační nátřes, dámy a pánové, tak se zeptáme, jestli informace mi natřískané teď bude k dispozici, jestli tedy můžeme pokračovat.
Že nám, že
Výborně.
Máme předpustuj roušky, takže můžeme.
Roušky jsme sundali a mám prvního už volajícího, nevydržel a volal, takže já ho beru do vysílání teď. Haló, haló, svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, já nemůžu mluvit moc nahlas, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli by pan VK mohl okomentovat zdravotní faktor těch vakcín, protože už i na mainstreamu se provalilo, že budou riziková, že budou jenom částečně funkční a hlavně taky, co se týče čipu. Děkuji, budu poslouchat.
Dobře, děkujeme.
Zdravíme do Prahy. Koronavirus mutuje velmi rychle, takže budou vůbec vakcíny potřeba účelné, teda účelové.
Bude to takto. Koronaviry nebo koronavirus, to znamená v oné rodině takzvaných lentaviru, to jsou viry, které mutují tak rychle, že jejich účinnost je pouze sezónní a je nutné jednotlivé vakcinace opakovat pravidelně každý rok. Stejně jako se každý rok musí na nově zmutované kmeny chřipky očkovat lidé, kteří vlastně nechávají vlastně očkovat buď své děti, anebo sami se nechávají očkovat na chřipku. Úplně stejně to bude. Protože to je stejná rodina viru. Úplně stejná. Má stejnou charakteristiku, to znamená, tato skupina vlastně viru velice rychle mutuje a nelze vytvořit vakcínu, která je univerzální, která je stoprocentní, která funguje na všechny zmutované kmeny viru. Pokud víte, jakým způsobem fungují očkovací vakcíny na chřipku, tak víte, že vždycky na každý rok vlastně je uvedený seznam těch jednotlivých kmenů, nejrozšířenějších kmenů, proti kterým vlastně ta zrovna konkrétní šarže těch vakcín funguje na dané období. Ta se mění pravidelně každý rok a podle toho vlastně vy jste chráněni třeba z nějakých 70% proti těm nejběžnějším kmenům té chřipky, ale zkrátka vás to neochrání 100%, protože třeba ve 30% případů onemocníte chřipkou kvůli tomu, že zrovna vás vlastně napadl virus, který není momentálně v té multivakcíně, v té sestavě té chřipkové vakcíny není zrovna momentálně obsažen, tedy jeho antigen. No a takhle vlastně bychom na to mohli odpovědět, že to je potom logické, že pokud se vystaví ona hysterie, ona agenda okolo covidu, tak i když budete očkovaní, tak nebudete stoprocentně mít jistotu, že neonemocníte. A i když vlastně se někdo bude pohybovat v době covidové pandemie někde, tak i když bude se prokazovat tím covidovým pasem, tak nebude zaručeno, že se třeba nenakazíte, že se něco nepřenese, že zrovna momentálně nemáte třeba v sobě nějakou mutaci toho kmenu, proti které ti očkovaní nebo ta očkovaná skupina lidí nemá vůbec žádnou ochranu a obranu. Z toho jasně jenom vyplývá, že to je připravený biznis. To znamená, farmaceutické společnosti budou muset každý rok, stejně jako se to dnes dělá s chřipkovými vakcínami, tak každý rok budou muset připravovat upgradeované a updateované vakcíny, protože ten koronavirus bude mutovat každým dalším rokem. To znamená naprosto nevídaný biznis století pro farmaceutické společnosti. Protože nepůjde nakoupit jednu hromadu těch vakcín jednorázově, my si to píchneme a potom už do konce života nic. Ne. Ta vakcína vám vydrží jenom jeden rok, protože příští rok budou ty viry toho covidu tak zmutované, že si musíte dát další vakcínu na ty aktuální viry v roce 2021, potom v dalším roce další vakcínu, zase na aktuální zmutované viry covidu. A potom už každý další rok vždycky jedna dávka. Jako s chřipkovýma vakcínama. Úplně stejně jako ve Spojených státech se tenhle ten biznes od 50. let jede s chřipkovýma vakcínama. Nikde jinde na světě se to neujalo, ale covidová vakcinace se ujme. To vám garantuju.
Tak.
To znamená, tohle je ten hlavní model, hlavní styl. No. kdo se tomu bude bránit, tak bude vyobcován ze společnosti. Bude vyloučen ze společnosti. Vznikne tím vlastně dvojí sorta lidí. Ti, kteří jsou očkovaní a jsou takzvaně dobří, to znamená buď dobrý, a nebo ti, kteří jsou špatní, ti, kteří jsou protisystémoví, ti, kteří jsou podezřelí, ti, kteří nemají očkování, kteří se dokonce nechtějí nechat očkovat. To znamená, dvě skupiny lidí se vytvoří. A mezi nima se vytvoří společenský spor, válka mezi národy, ale mezi obyvatelstvem. To znamená, je to vnesení fenoménu mezi obyvatelstvo, které je na pokraji občanské války, občanské nevraživosti mezi příslušníky stejného kmene, stejné rasy, stejné státní příslušnosti. Jeden občan na druhého bude koukat jako na vraha, protože bude říkat, ty nejseš očkovaný, ty nemáš roušku, ty nejsi vakcinovaný, ty nemáš covid pas, kde seš, co seš, odkud jsi vylez, co si to dovoluješ, jak to, že sedíš tady v tom autobuse, kde sedím já, jak to, že mě chceš zabít, jak to, že moje dítě, které tady sedí se mnou, ty ho chceš zabít, ty ho chceš nakazit. A tohle to řekne více lidí, toho člověka napadnou, zmlátí ho a vyhodí ho z autobusu. Za chvíli začnete nosit hvězdy. Jako Židi nosili žluté hvězdy, tak tihle lidé budou nosit nějaké znamení pozor. Neočkovaný. A myslíte si, že přeháním? Nepřeháním. Vůbec nepřeháním. K tomu ta společnost je vedena. Přesně k tomu. K nálepkování a k olejblování skupin obyvatelstva. Přesně tak. Takže to nejsou vůbec nějaké jako pěkné vyhlídky, které nás čekají. Takže dáme prostor dalšímu volajci.
To vidíme nejenom na tomto, ale i třeba, když se někdo zapomene vzít roušku, anebo než si ji nasadí, tak ty lidi od toho růstu, to je šílený. Ale VK, poslední věc ještě velmi krátce. Já jsem na mainstreamu taky mimochodem, to je docela zajímavé, jak ten mainstream v podstatě kopíruje to, co říká Alternativa před několika týdny, tak jsem tam zaznamenal právě informace, že ohledně těch buď je člověk očkovaný, nebo je takzvaně testovaný těmi nosními stěry, jak jsme to taky brali minulý týden. Ale ještě je tam další hledisko, že pokud jsi testovaný, tak uplyne několik týdnů a ta instituce nebo státní orgán, do jehož prostor by si mohl vkročit, tak ti řekne, aha, pozor, vy máte test, ale ten je už starý 4 týdny, 6 týdnů, 8 týdnů. My bereme jenom lidi, kteří jsou testovaní maximálně 3 týdny zpátky. To znamená, že to testování bude taky velký biznis, protože jeden člověk se bude muset testovat skoro každý měsíc, aby nemělo to testování staré, protože pár dní stačí k tomu, aby člověk ten virus chytil. Jo? A to je taky velký biznis.
Tady v Německu se mluví vlastně o 12 testech za rok. Jo, tady mluví i německý.
No, jasně.
O 12 testech za rok. To znamená platnost toho testu 30 dní. A obrovský biznis. No a proč myslíte, že Babiš to chce prostě dostat pod státní křídla, státní kontrolu? Víte, jaký to bude vývar, ty testy státních laboratoří včera? Kdo bude generálním dodavatelem těch testovacích kitů? Ten vytočí na těch státních zakázkách miliardy profitu. Miliardový vývary. Takový vývary, že byste se z toho úplně... Chápete? A potom se podíváte na manekína pana Kena, že? Pana Vojtěcha. Mně je ho docela líto. On totiž netuší, jaké včely okolo létají. To mu nerozumí. On ho tam seřval, Babiš, to jste možná tohleto taky zaregistrovali. Chápete, to je ten problém těch, řekněme, určitých vlastně pozic, které jsou naplněny prostě lidmi, kteří tam jsou kvůli tomu, aby tam jako byli, ale zkrátka to řídí někdo úplně jiný, chápete? Jo? To znamená, že ano, Babiš se na něho rozčilil, že prostě nejsou stále zřízené ty státní testovací laboratoře, na základě čehož potom bylo možné udělat ty tendry, ty vyhlásit ty tendry na ty dodávky těch testovacích kitů a těch vakcín. On to problém je v tom, že Adam Vojtěch jako ministr zdravotnictví tady ty procesy nechápe. To znamená, nedohlédne do těch procesů. Možná, že mu o tom nikdo ani neřekne, vlastně, co tím je sledováno, ale chápete, tohle to je potom ten důsledek. Takže ano, je to tak, prostě, ty testy jsou validní jenom po nějakou krátkou dobu.
Ano,
znamená, chápete, oni když budou chtít, oni řeknou, že budou platit jenom 3 týdny. Nebo 2 týdny, oni když budou chtít. To znamená, že v těch testovacích laboratořích tam se doslova, tam se dveře netrhnou. Tam bude pořád plno. No dáme prostor dalšímu volající, pokud má.
Jistě, že máme dalšího volajícího a už ho připojuji. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem se v jedné publikaci, která se jmenuje o struktuře plynu a vody, přečetl, že některé nemoci se mohou šířit radiofrekvenčně. Poukazím na to bylo například to, že ve Wuhanu, když se vypnulo 5G, tak šíření té nemoci ustalo. To je moje otázka, jestli tedy o tom něco víte.
Dobře.
Předpokládá to teda znát něco o radiofrekvenci a eventuálně o té knize.
Já děkuji za dotaz, ale my jsme to už hovořili, jo, v minulém pořadu, nebo dokonce před minulém, jistě víte, jak ví.
Děkujeme, hezký večer.
Děkujeme, děkujeme za dotaz. No, mluvili jsme o tom, dokonce jsem o tom psal několik článků, takže zrovna velice vydatných a tučných článků na tady to téma. A protože jsme o tom hovořili už, myslím, před 2 týdny, já teď nevím, velmi, velmi nedávno, tak asi tady nemá smysl to asi jako znova jako opakovat. Mluvili jsme přece o tom, že radiofrekvence na vysokých frekvencích, takzvaných vyšších a vysokých frekvencích, že ovlivňují molekuly jednotlivých látek, které jsou stavebními kameny některých virů a některých, řekněme, orgánů v těle, které potom mají třeba deficienci ve tvorbě některých hormonů, které potom ovlivňují zdraví, řekněme, a chod lidského těla. Tohle to všechno je známé, o tom jsme hovořili a ano, je to opravdu tak, radiofrekvence opravdu ovlivňují zdravotní stav člověka. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volici.
Tak, výborně, tak, svobodný vysílač, dobrý večer, můžete.
Dobrý večer, Lenka, vás zdravím. Chtěla bych se zeptat pana VK takovou mimo otázku. Vy jste mluvil, že očkovaní budou napadat neočkované. Jako nějaký podlidi, aby se taky nechali oočkovat. Že je nakazí, ale jak by je mohli nakazit, když jsou ovočkovaný, tak přeci ty ovočkovaný jsou v klidu, tak proč by měli napadat ty neočkovaný?
Ne, já vám rozumím, ale to je úplně stejné, jako když máte člověka, který nedluží a člověka, který má exekuci. Proč lidé, kteří nedluží, napadají někoho, kdo má exekuci?
Že blbej, hloupej, nezodpovědnej.
Ne, protože protože to je třídní boj, paní Lenko. Třídní boj. To je to, o co usilují neomarxisté. Vyvolání ve společnosti třídního boje, to znamená války mezi skupiny obyvatelstva. My jsme ti, kteří jsme zodpovědní, my jsme očkovaní, my tady chráníme naše děti, že je necháváme očkovat, my se snažíme o to, aby naši staří lidé, aby netrpěli těmi lidmi, kteří jsou nezodpovědní, kteří se neočkují a tak dále a tak dále. A právě tím, to je pozor, to je velice důležité, právě tím, že oni budou dobře vědět a budou dobře informovaní, že účinnost vakcinační látky není 100%, to jistě víte, to zaznívá všude stejně jako s těmi chřipkovými vakcínami, tak oni budou vědět, my jsme ti zodpovědní, my jsme se nechali očkovat, naše děti jsme nechali očkovat, ale my víme, že ta naše vakcína je jenom 70% účinná, zhruba tak plus minus. Co když ten dobytek, který vlezl tady do toho autobusu, není očkovaný. Co když on má nějaký ten 30% zmutovaný gen, proti kterému ta naše vakcína, to moje malé dítě, který tady sedí a je očkovaný, proti tomu to nefunguje. To znamená, tím vznikne ve společnosti třídní boj. Taková forma fašizace, jakou si nedokážete vůbec ani představit. To znamená hysterie, fanatismus a neustálý permanentní strach, že ano, já mám nějakou ochranu, já jsem si něco do sebe dal, ale ono to není stoprocentní, to znamená, musím být stále velice opatrný, stále musím se dívat, kdo je očkovaný, kdo není očkovaný. No ano, ten, kdo je očkovaný, pro mě představuje jenom 30% riziko nákazy, protože ta vakcína funguje za 70%. Ale ten dobytek, který se nenechal tamhle, tam sedí na tom sedadle, na té 24, podívejte se na něj, ten pro nás představuje 100% riziko, protože on není naočkovaný vůbec. To znamená, lidi začnou si uvažovat tady v těch intencích a termínech smyslu, já jsem očkovaný ze 70%, 30% je validní riziko, tenhle ten se nenechal očkovat vůbec, je mu jedno, co se stane s jeho dítětem, on je nezodpovědný, hoďte na něj síť. To znamená, tohleto je princip a model společnosti, kdy se vlastně usiluje o vytvoření třídní společnosti na základě třídního boje.
Tak,
a to je princip, to je samozřejmě klasický marxisticko-leninský princip, který neomarxisté rovná se tedy neoliberálové, pokud budeme mluvit v těchto intencích, pouze převzali. Řekněme o něch marxisticko-leninských tezí třídního boje. Oni to převzali, ale dneska ten třídní boj se nebude opírat o takzvané vykořišťování kapitála, řekněme vlastnictví výrobních zdrojů, ale bude se to opírat o, řekněme, třídní boj mezi skupinami lidí, kteří jsou zodpovědní a očkovaní do nějaké míry, do nějaké úrovně, a těmi, kteří se odmítají očkovat a tím zvyšují riziko ve společnosti. To znamená naprostá fašizace procesu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volajícímu.
Dobře, dobře. Počkat teď. Halo, halo, svobodný vysílač, slyšíme se?
No to jsem já, Lenka, ono to vypadlo, tak volám znova, já jsem se ještě nezeptala.
Už jsme odpovídali 5 minut. Dobře, tak položte otázku, paní Lenko.
No, už je odpovězeno, no.
No, už bylo.
No, já jsem to již vypadla, já se to pak poslechnu ze záznamu. Já jsem se chtěla zeptat, kvůli tomu jsem jako volala. Na stránkách Rothschildovy nadace je údajně nějaký dokument, který přesně popisuje pandemii, a je tam napsáno, že když obyvatelstvo nebude poslušný, takže mají připravený nějaký jako horší věr, který už by měl být smrtící, aby lidi donutili k tomu, k čemu oni chtějí, aby lidi dělali. Tak jestli o tom něco nevíte. A potom ještě takovou krátkou otázku. Andrej Babiš říkal, že když podepsal ten dluh v Bruselu teďko, že my nebudeme ručit za dluhy jiných států. To říkal na tiskovce, ale alternativa mluví úplně jinak. Tak jak je to teda? Budeme ručit, anebo nebudeme ručit za dluhy jiných států? Děkuju.
Dobře, děkujeme. Naschle.
No, děkuju za dotaz. Tak to, Andrej Babiš samozřejmě řekl pravdu a zároveň zamlčil to, co jako neřekl. Česká republika bude ručit za to, za co si půjčí. To znamená, to, co si půjčí, za to ručí jenom Česká republika. Jo, to, co si půjčí. To znamená, půjčí si nějaké peníze a musí to splácet. Ale v případě, že by Česká republika přestala splácet, anebo některá z jiných, nebo z těch dalších zemí 27 by přestala splácet a nemohla by splácet, tak potom v tom případě všechny ostatní země ručí za celý ten půjčovaný balík společně a nerozdíl. To znamená, že pokud budou jednotlivé země splácet tak, jak mají, tak každý ručí jenom sám za sebe. Pokud přestane z nějakého důvodu splácet, potom celá Evropská unie ručí za ten balík jako celek. Pokud v tom někdo nevidí, jaký je v tom rozdíl, no tak to je tak schválně udělané. Samozřejmě na tom se dohodli právě Macron s Merkelovou, jak vlastně to bude definované, aby to prošlo u některých těch dalších států. Takže vymysleli chytrou horákyni. Takže znovu to zopakuju, abyste tomu rozuměli. Pokud jednotlivé státy budou zodpovědné a budou splácet, tak když splácí a všichni splácí v pořádku, tak každý ručí jenom to, co si půjčí. Když v některé z těch zemí dojde k problému a přestane splácet, tak všechny země Evropské unie ručí za ten balík společně, nikoli za to zemi konkrétně, za její chybějící splátky, tak to, abychom tomu rozuměli, ale za celý ten půjčený balík společně dohromady, což je mimochodem ale to samé. Totéž. Jenom se to voličům snadněji vysvětlí, aby to snadněji spolkli. Je to takzvaná metoda zmenšování knedlíku.
Co se stane ještě, když my...
Voličovi vise takzvaně v krku. To je jediný rozdíl.
Co se stane, VK, když my dokončíme splácení toho našeho dluhu? Jo, to znamená, že se vyvážeme z toho závazku splácení zadlužení. A i potom, protože ty země, které jsou zadlužené samozřejmě více, které si vzaly vyšší půjčku než my to dokončíme třeba dřív a budeme jaksi vyvázaní z těch dluhů, z té půjčky, kterou jsme si vzali, kterou jsme splatili, a i potom ty země, které ještě budou zbývat a které stále ještě budou splácet, i potom, pokud nějaká země přestane splácet, tak i potom, co my dokončíme to naše splácení, tak i potom budeme ručit za ten balík, dokonce té poslední země, která splatí tu svoji poslední splátku, jakoby, jestli mi rozumíš.
Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Protože každý ručí, oni se tam dohodli v Bruselu na tom, že každý ručí sám za sebe, ale ve chvíli, kdy některá země přestane splácet, tak za celý ten nesplacený balík ručí všechny země společně dohromady. No je to samozřejmě kočkopes, jo, to je prostě snaha. Oni nechtěli do toho dokumentu napsat, že jestliže někdo přestane splácet, tak ostatní země to zaplatí za něj. Tohle to odmítl Mark Rutte, dánský premiér. Ten řekl, že tohle to nepodepíše, pokud to v té smlouvě bude takhle postaveno a takhle definováno. Řekl, že odejde od stolu, že to zablokuje Dánsko. To nechtěl. To znamená, to neprošlo. Tak oni to, Macron navrhl jinou formulaci. A navrhl právě tuhle. To znamená, že dokud všichni splácí, tak každý ručí sám za sebe. V okamžiku, kdy někdo přestane splácet, potom všechny země Evropské unie ručí za tu původní půjčku v celku jako celá Evropská unie. To je de facto to samé, je to totéž. Je to totéž, ale je to definované a napsané na tom papíru jinak, aby to bylo stravitelné pro Dánsko a zejména pro voliče vlastně Rutteho v Dánsku. To znamená, to je jediný rozdíl. No to je politika samozřejmě, to je bruselská politika, však tady to rozebírali, říkali, že vlastně v tom jako není žádný rozdíl a teď vlastně jak se to bude půjčovat a jaký vlastně bude, jaká bude zodpovědnost za jednotlivé vlastně úhrny a úvazky a tak dále a tak dále, ale tady je třeba říct jednu věc, o nějakém splacení, tady se nedá mluvit o žádném splacení, to se nedá splatit, to jsou dluhy, které se naprosto nedají splatit. To znamená, budou se splácet pouze úroky se budou splácet, ale však, jak mluvil Babiš, že pro Českou republiku tam je nějakých vyčleněných 2,6 miliardy eur, to je, kolik je to v přepočtu, to je nějakých 70, 80, 100 miliard, já teď nevím. Takže zkrátka, to jsou jako nějaké peníze, které jako, oni si jako v podstatě půjčí, tak nějak si je vezmou, použijou a budou splácet prostě jenom úroky, nějaké úrokové sazby a prostě to je všechno, to se nějakému splacení umoření dluhu vůbec nikdy nedostane.
Mimochodem Mark Rutte, není to Holandsko, jenom taková technická poznámka, mám takový pocit, je to Holandsko, ne Mark Rutte?
No, myslím, že říkali, Holandsko? Že to je tak, že to je...
Aha. Tak,
údajně prý holandský, tak. Taky to teď přišlo někam do mailu, nebo kam teď mi to tady vyskočilo, tak prý holandský.
Asi holandský.
Zkrátka, kdo ho chce hledat, ten si ho najde. Tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer.
Tak, dobrý večer. Tady Karel z Německa a mám tady dotaz na pana Vejc, jenom jak to okomentuje, protože tady na mě vyskočilo na německých novinách jedna aktuální zpráva, že německý ministr zdravotnictví teda dneska na vládě rozhodl, že budou se zřizovat testovací body na německých letištích na koronavirus, nejenom na letištích, ale i teda v přístavech, s tím, že se budou testovat dobrovolně všichni, ale povinně lidi přicházející z těch rizikových zemí, kterých je momentálně podle toho Robert Koch Institute zhruba 660 na světě. Většina teda evropských zemí v rámci Evropské unie momentálně bezrizikových, takže tam by to bylo teda jenom dobrovolný. Každopádně tam ještě jedna důležitá poznámka, že tohle to je jako první část toho projektu, protože tady to nebude, že zatím tam nebude legální povinnost pro všechny se takto testovat. Takže já se obávám, že přijde doba, kdy kdokoliv, odkudkoliv přijede do Německa, prostě bude muset na nějakém tom vstupním bodu se nechat otestovat a už nebude ani možný si v budoucnu vybrat mezi karanténou anebo testem. Oni tam říkají, že prostě aby vyhnul karanténě, bude se muset nechat otestovat. Takže
Děkujeme. Hezký večer. Tak VK.
No ano, samozřejmě, však já to sleduju a my jsme o tom hovořili v první hodině, to znamená, já nevím, asi nemá smysl to nějak komentovat. Tohle to je proces, který zkrátka se začne kopírovat do všech zemí Evropské unie. Naprosto jednoznačně, to znamená, celé to vede ke sledování lidí, k jejich očkování a zanášení té informace a testování lidí samozřejmě a k zanášení té informace do centrální databází. To je přesně to, o čem hovořil už na jaře. Ne na jaře, už minulý rok, koncem roku o tom hovořil Bill Gates. To znamená, tohle to všechno se momentálně teď realizuje. Je to jenom otázka času, kdy to bude naprosto povinné, ne dobrovolné, naprosto povinné úplně všude, ve všech profesích, nejenom na letištích, nejenom na vlakových nádražích, úplně všude, ve školách, v úřadech, když půjdete na úřad, ve veřejných prostorách, v nákupních centrech, v soukromých obchodech, v hospodách, v kadeřnictví, holictví, všude tam budou vyžadované pasy, elektronické pasy, budou se skenovat QR kódy, to znamená všechno v těch chytrých, tupých telefonech bude umístěné, bez toho se vůbec nikam nedostane. Takže přesně takhle to bude.
Mhm. Dobře, tak jestli mohu, pouštím další volající, téže z Prahy. Halo, halo, můžeš položit?
No ano, Praha volá Německo. Zdravím, tady paní neznámá, velice známá, už radši nebudu říkat jméno. Já chci zeptat pana VK. No, přesně. Co bude teda s náma, kteří se nenechají ani očkovat, ani vyšetřit, napíchat? To s náma bude.
Dobře.
Děkuji, já budu poslouchat.
Hezký večer.
Ahojky. Ahoj, papa.
No, já děkuji za dotaz, no co s náma bude, no to je, záleží na každém člověku, na každé rodině, jak se zachová, jak to bude řešit, jestli se případně se někam odstěhuje, někam emigruje, nebo se přizpůsobí. Je mnoho možností, mnoho lidí se dokáže v tady těch krizových situacích potom rozhodnout. To znamená, někdo to zvolně překousne, někdo to riskne, někdo se nechá testovat, někdo víte, jak je to. Spousta lidí, než aby chodila každé 4 týdny se testovat na covidový test, to bude každého otravovat, tak radši si nechá dát tu vakcínu, která mu na ten jeden rok vydrží. A to vám říkám, to vám garantuju, to bude častější řešení, častější případ těch lidí, že řeknou, já na to kašlu, dám si tu vakcínu a uvidíme potom za rok a tak dále a tak dále. To znamená, bude mít ten štempl, bude mít ten záznam v tom elektronickém pasu, v té evidenci, bude to mít v tom mobilu a bude říkat, uvidíme, co to udělá, neudělá. No a lidi, kteří tohle to nebudou chtít, tak budou vyloučeni ze společnosti. A když těch lidí, pozor, když jich bude málo, bude to pár lidí, tak nikdo to řešit nebude. Budou říkat, to jsou blázni, prostě alarmisti a tak dále, tak dále. Je jich jenom 0,02% ve společnosti, spočítáte je na prstech jedné ruky a tak dále, to nebudeme se tím nějak zabývat. Prostě ti lidi se nikam nedostanou. Bez toho testu nenasednou do vlaku, do autobusu, no, tak možná mají osobní auto, možná nechodí na úřady, tak jim to třeba nevadí a tak dále. To znamená, nebude se to řešit. Ale pozor, ve chvíli, kdyby to třeba překročilo nějakou limitu, třeba 2%, 3%, 5% obyvatelstva, kteří by se nechtěli nechat očkovat, to znamená, už by to šlo řádově tedy do čísel tedy třeba na nějakých 50 tisíc lidí. No tak pozor, 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 to už by byla velká armáda lidí, to už by nebyla žádná legrace. No a tam oni by řekli, že ti lidé musí být nějak označeni. Že nejsou očkovaní, to znamená, aby neohrožovali ostatní, aby ostatní se jim vyhýbali. To znamená, že jsou vysoce třeba virulentní, je tam vysoké riziko a oni řeknou, vy nejste očkovaný, vy nemůžete do našeho obchodu vůbec jít. Proto se podívejte do Číny. V Číně na každém obchodě jsou QR kódy, které si povinně musíte ofotit svým chytrým tupým telefonem, to znamená ofotit, mít tam tu aplikaci, tu elektronickou čínskou roušku. A hned to zkontroluje v centrální databázi, jestli tam můžete do toho obchodu vstoupit. Aha, tihleti lidé, pokud tohleto se zavede v České republice, tak do toho obchodu nesmí vkročit. Nesmí nastoupit do toho autobusu. Ty tramvaje nesmí nastoupit. Ani do toho vlaku, ani do toho metra. Na ten úřad se nesmí dostat. Do obchodu nemůžou vlézt. Všude budou stát takový ti pikolíci a budou to kontrolovat. Jestli ti lidi to fakt skenujou, jestli fakt jako když teď byly ty karantény, tak jak před nákupníma centrama stály ty bezpečnostní ochránky a kontrolovali lidi, jestli mají roušky, jestli si mejou ruce těma dezinfekčníma šamponama, nebo těma tekutinama, jak to tam měli v těch stojanech připraveným všechno. To znamená, všichni na to jako koukají, jestli jo, jestli jste ten, který nedělá potíže, anebo jste ten, který tam přijde bez roušky, projde tam a začnou na něho křičet a hned se kuryťáci vyletí jako vosy a hned nemůžete, nemůžete, vraťte se tady tohleto a všichni koukají na něho jako na vraha, co si to dovoluje. Ano, to je ta fašizace ve společnosti. Přesně. Pokud si to chcete vyzkoušet, tak to můžete vyzkoušet už dneska. Sundejte si roušku a jděte nakupovat do nějakých těch míst v těch obchodech, v těch prodejnách, kde to je povinné, ty roušky. No zkuste si to. Jak vás vyženou svinským krokem, budou křičet, budou ječet ženský za kasama. Je, on nemá roušku, on nás všechny zabije. On nás chce nakazit. Je nezodpovědný, zavolají na něho městskou policii. No, to je ta fašizace, to je přesně ono. Však takhle to bylo ve 30. letech tady v Německu. Bylo na Židy. Je Žid, vidíte? Hned všichni na něj běželi, házeli na něj kameny. To je, chápete fašizace? To je, víte, a tohle to ještě, to musíme ještě probrat, to je velice rychle. Tak všichni jako se říkají, nebo všichni jako říkají, že přece tohle to, co probíhalo v Německu, co probíhalo ve 30. letech, tak lidi se na to jako dívají, no to, co probíhalo v Německu, to přece, to byl extrémismus proti Židům, to bylo v podstatě, to bylo strašný a bylo to antisemitsky motivované a tak dále, ale uběhlo více jak 75 let od konce války a podívejte se, dneska je to úplně to samé, akorát, že už se nebudou házet kameny na Židy s žlutýma hvězdama, ale na goje, kteří nebudou mít hadr na hubě a nebudou mít očkovací covid zápis v chytrým tupým telefonu. To znamená, někdo by řekl, no jo, to se vlastně opakuje, ta situace. Proto já jsem psal několik článků o tady těch souvislostech, že vždycky je to tak udělané, že ty procesy, které probíhají, tak de facto se kopírují z minulosti a pouze ty koncepty, o tom mluvil i Pjakin mimochodem, že nové koncepty se prakticky vůbec nevymýšlí. Pouze se recyklují a lehce kosmeticky upravují koncepty, které již byly ověřeny a vyzkoušeny v minulosti. to znamená procesy fašizace ve 30. letech tady v Německu, to znamená jejich přenesení do současného stavu ve Spojených státech, v Evropě, v jednotlivých nákupních centrech, na veřejném prostranství, na lidi, kteří se odlišují tím, že se nechtějí zařadit politickým, virologickým, zdravotním a řekněme bezpečnostním předpisům, které ta daná situace v dané době, v daném režimu vyžaduje. To znamená lidi v jednom šiku, hadry na hubě, očkovací pasy, testy, tohleto všechno musí lidé podstoupit, vakcíny, očkování. To znamená, když na tady to lidi nepřistoupí, budou v pozici židů ve 30. letech v Německu. To znamená, budou segregovaní, budou separovaní, budou nežádoucí, budou jim psát nápisy na zdi, na výkladní skříně, pozor, tady žije neočkovaný. No, já opravdu nepřeháním. Ta fašizace lidí, těch tupých mileniálů, je alarmující. Podívejte se do Spojených států. Za 6 měsíců je to v Evropě. Za 6 měsíců to je tady v Evropě. To vám garantuju. To znamená, bílé sojové soldátesky budou chodit po ulici a kontrolovat bílé české góje, že mají hadry na držkách. Když ne, zmlátí ho. Jako komanda. Jako Freikorps. Přesně takhle budou chodit po městech. Jako chodí dneska ve Spojených státech. No, my jsme dostali do redakce od paní Karolíny z Floridy video, protože nám natočila, byli v Disney parku. Já jsem ještě neměl čas se na to dívat úplně na celý, ale oni to otevřeli, to znamená kontrolují tam roušky, kontrolují tam vlastně ty lidi, všechno, aby každý správně nosil roušku, aby ji neměl sesunutou dolů pod nos, protože to je jako špatný, to je prostě forbidden, to se nesmí a to znamená, to je ta fašizace v té společnosti. Přímo jdete do Disney parku, to je prostě, že jo, zábava a už to tam máte. To znamená, už vás ti pikolíci s těma cedulema kontrolují, jestli máte roušky, jestli udržujete rozestupy 2 metry. Chápete, tohleto už je, tam už je to zrealizované, tam už je to realizováno. Do Evropy to přejde za několik měsíců, tahle fašizace. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalším volajícím, pokud máme teda někoho.
No, měli bychom mít stále na telefon. Tak, už je to tady svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, je Tomáš z Prahy. Já jsem chtěl jenom tomu říct, že to je to všechno, co tam se o tom baví, a ty paní jsem chtěl před tím, jak volala, jí to říct, že tady to všechno, co tady se o tom bavíme, v rádiu, vám říká to, že tohle to všechno už bylo v určitých filmech předpovězený. Vy třeba v roce 82 Barbara Conan, kde vlastně byli lidé dvojí úrovně, takzvaní čistí, kteří vlastně byli zodpovědní a očkovaní a proti tomu systému jakoby drželi s ním a pak byli lidi, kteří proti tomu systému bojovali. Ty lidi, kteří vlastně žili jakoby ve městě, jako v tunelích, v katakombách a vlastně se chystali jako na boj proti těm, co jakoby odmítali. Jo, ano, to vlastně bylo to rozdělení společnosti, systému. Buď jsou lidi systémoví, nebo jsou lidi nesystémoví. Dneska už spousta lidí žije i u nás, na Šumavě, jsou tam osady, je tam skupiny lidí, kteří žijou mimo systém. Jo, žijou mimo systém a tohle to jim bude vadit, jak říká pan VK, tyhle ty lidi budou vadit, že tyhle ty lidi budou přibývat. Nikdo nemusí s tím systémem, spolupracovat, může jít proti němu, ale bude to boj. Takhle to tady prostě je, a to v těch filmech bylo. To v těch filmech, i tom se hrála Sylvester Stallone, Science Fiction, den nezúčtování nějak
z toho. Ne, Demolition tam, Man, tam to taky bylo.
Demolition Man, ano, Demolition Man, tak tam byly ty čipy, to přesně bylo všechno vidět. A prostě budou lidi, kteří se tomu podřídějí, budou se, jak říká pan Vika, prostě budou se bát tohle, anebo budou lidi, kteří mají kořeny k přírodě. Já třeba taky žiju na Šumavě, mám rád přírodu, snažím se být jako nezávislý, samozřejmě po nás šlapou, za chvilku bohu chtěli jsme platili i vodu, to jsme si tady vykopali studnu a tak dále, ale prostě takhle to je. A prostě tyhle ty lidi, kteří se tomu nepodají, tak samozřejmě pak oni budou jakoby to, ale budou muset, jako to bylo ve válkách, partizáni v lesích, a prostě budou nezávisle mimo systém bojovat. Tak to prostě to bude. Tomu to povede. Tak jenom se počít do úvahu. Jak to
nejde? Hezký večer. Tak, VK.
No ano, samozřejmě je to tak, protože většina té společnosti de facto má tu ovcoidní náturu. To je dané přírodou. To je přírodně, nemůžete převrátit přírodní zákony nějak na ruby. Většina lidí se rodí jako ovce. To znamená jako ti, kteří následují. A jenom někteří, jenom málo z nich se rodí v roli alfa samců, vůdců smeček, přirozených vůdců, ti, kteří rozhodují, ti, kteří mají autoritu, ti, kteří jsou následováni, davy a tak dále a tak dále. To, takhle to zařídila zkrátka příroda. A ano, je to tak. Prostě část lidí, nepředstavujte si nějaká velká kvanta. To znamená, mluvíme o procentech. O procentech lidí se budou takzvaně segregovat od té systémové společnosti a v nějaké chvíli budou představovat problém pro systém. V nějaké chvíli, dokud jsou to promile obyvatelstva, tak někoho ve vládě v systému to nezajímá, pokud jsou to promile. V okamžiku, kdy jsou to procenta, když začnou, já nevím, 4, 5, 7, 8 procent lidí ve společnosti najednou přesáhne to 100 000 lidí, najednou máte lidi, kteří jdou proti systému, tak už je to problém. A začínají vlastně procesy proti těmto skupinám lidí a tak dále, a tak dále. Snaha je označovat, snaha je odlišovat, snaha je segregovat, snaha je identifikovat a tak dále, a tak dále. Protože v minulosti už to prošlo, to znamená v minulosti tyhle ty procesy probíhaly v rámci tedy po nástupu Adolfa Hitlera k moci, to znamená ty procesy jsou ověřené, jsou verifikované a budou pouze použity s jiným kabátkem a v jiné barvě na současné obyvatelstvo západní civilizace. Dříve tímto procesem prošli Židé, teď tím projde gojské obyvatelstvo západních civilizací. To znamená, dříve to byly procesy, které byly namířeny ze strany sionistických procesů řízení proti, řekněme, chasidům, nebo chcete-li tedy proti takzvané halaše, to znamená proti evropským halachistickým systémům, to znamená, to byla ta 30. léta tady v Německu, a dnes to bude naopak namířené na veškeré národy, bílé národy, křesťanské národy, nazvěte to, jak to chcete, takzvané západní civilizace. To znamená, ty koncepty zůstávají původní, pouze se lehce upraví a použijí se znovu na čisto na někoho jiného, momentálně tedy na nás. Takže takhle bych to ukončil, no a jestli ještě jednoho vezmeme, jednoho volajícího, jestli stihneme. Mm-hmm.
Máme připojeno, tak pouštím do vysílání poslední hovor. Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, u telefonu Silva z Podkrkonoší, docela mě mrzí, že jsem poslední, protože nemám žádný dotaz. Jde o to, že mě spolu se mnou vás poslouchá přítel a třeba i další lidé a nevěří tomu, že vás posloucháme live, tak teď bych chtěla domácnosti dokázat, že vás posloucháme live. Ahoj!
Dobrý večer. Ale já jsem na začátku říkal, že máme 24. července a že čekáme na pana VK. Tak nevím, proč nevěří.
Takže to můžeme třeba i předpovědět, aby to sedělo ten datum, že? Ale jsme live, opravdu jsme live a jsme živí.
Jsme tak jak
jsme tady živě, posloucháme na živo. No.
Hele, oni chtěli zjistit VK, jestli nejseš u nich náhodou. Hele, já jsem na to přišel, jestli tam náhodou nejseš, on nepřetočil z toho.
Já si tam někoho podezřívají za mě, že jo, a chtějí ho pověřit a prověřit, že on není já, asi zřejmě, takhle to asi bylo myšlet.
Tak, posíláme pozdravy do Podkrkonoší, mějte se hezky.
Tak, už paní vypla, tak.
Super. Tak fajn, tím pádem se rozloučíme, mějte se, milí posluchači, krásně, Martine, děkuju za vysílání, VK, mějte se taky hezky, my jsme tady s vámi samozřejmě 24 hodin denně, takže nás poslouchejte i dál, no a příští pátek po 19. hodině budeme opět s další porcí informací, tentokrát už opravdu téměř včas, dnes to bylo opravdu extrém, my se za to ještě jednou omlouváme, děkujeme vám za vaši solidárnost, pochopení, no a mějte se hezky, VK, ještě dám tobě slovo na rozlučku a mějte se hezky. Díky.
No, já se taky loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martiné, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři, no a doufám, že se vám to líbilo. Se omlouvám ještě za to, že jsme dneska začali později. No a pokud si najdete čas příští týden v pátek, tak snad už konečně včas, nebo skoro včas po 19. hodině, tak opět se vrátíme a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby já vám tedy přeji krásný, pěkný týden, hezký víkend, no a pro chvíli krásnou dobrou noc.
Také, také. Dámy a pánové, děkujeme. Soňa už je nachystaná. Studio CS je vám k dispozici. Dál na svobodném vysílači. Takže jdeme na to.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.